Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. I dagens episode har jeg med meg en gangster-rapper.
Vi kan si det.
Ja. Mm. Pimp Lotion, eller Thomas, eller Lotion. Hva er det du helst vil at jeg skal kalle deg?
Jeg liker at folk kaller meg Lotion, jeg.
Lotion? Mm. Ja. Hvorfor det?
Nei, opprinnelig så kom det bare at jeg syntes det var utrolig komisk artistnavn. Men nå har jeg blitt så vant til det at nå føler jeg at det er meg da.
Lotion er mer deg enn Thomas.
Ja, men jeg har i hvert fall kanskje ikke på helt på privaten, men når jeg er sånn...
På podcast og sånn?
Ja. Ja. I nabolaget så sier kidsene at der går Pimp Larsen, fordi de har ikke helt skjønt dette Lotion-ordet.
Lotion og Larsen. Mm. Samme av det, liksom.
Ja. Ja, så du kaller meg Larsen.
Ja,
Larsen. Nei, kaller meg Larsen.
Pimp Larsen. Grunnen til at jeg har invitert deg, det er faktisk på grunn av den ene døtteren min. Hun satt og scrollet på telefonen sin, som mange gjør i dag, på min Instagram, og skulle se på mine følgere. Og så plutselig så hørte jeg, «Mamma, Pimp Lotion følger deg! Han må du ha med i podcasten din. Dere kommer til å bli beste venner, sånn, fordi dere er helt like på sånne nerde ting.» Mm. Og da fant jeg ut at da måtte vi finne ut først hvem han der fyren var, og det er mye rart som kommer opp.
Ja, jeg googler aldri meg selv.
Du googler aldri det selv?
Absolutt aldri.
Nei, men nå har jeg googlet deg som barakken for å finne ut hvem dette her Lotion, denne her Lotion-fyren som skal bli min nye beste venn er. Ja. Så jeg vet jo litt om deg utifra hvordan du blir fremstilt i media. Og da er det jo selvfølgelig med baris og med teip og med mest mulig sånn ekstreme populistiske fremstillinger av deg. Fordi det jeg opplever at media fremstiller deg som, er ikke som tidenes gangster-rapper, men som en ekstrem fyr som liker å teipe tuten sin, og så går mange mil på ski i baris og rare ting. Da. Mm. Er det den du er?
Altså for første, jeg liker ikke å se på ting som jeg gjør som ekstremt. Mm. Fordi egentlig så føler jeg at de tingene jeg gjør kanskje er det som er det naturlige å gjøre, det ekte. Så det som er ekstremt, synes jeg, er det kanskje den livsstilen som vi, de andre da, i vestlig verden lever nå. For det skiller seg jo helt ut fra hvordan man har levd opprinnelig gjennom hele evolusjonen og altså millioner år fra før vi var menneske. Da. Mm. Så det er jo litt sånn, litt snodig da, at det å leve sånn som mennesket er ment å leve, at det blir sett på som ekstremt.
Baris, Ola, bukse og gaffateip.
Ja, det er jo selvfølgelig, da, jeg liker å dra det litt langt. Ja. Altså, trass er på en måte sånn en av mine favorittegenskaper. Så jeg liker
også veldig trassig. Mm. Jeg er også veldig trassig.
Ja, men trass er viktig. Ja. Det er den viktigste egenskapen min.
Ja, hvorfor det?
Fordi at det gjør at man får gjennomført ting. Ja. Og litt sånn vi snakket om før vi kom på her, sånn du lurte på om jeg skulle ha kaffe, så jeg at jeg har sluttet med kaffe, og du lurte på om du kunne drikke det, om ikke jeg ble fristet. Mm. Men hvis jeg ser noen drive med noe som jeg mener ikke, eller jeg har valgt ikke å gjøre, så blir jeg kanskje enda mer giret på å ikke gjøre det, på trass.
Ja.
Så, og når jeg sånn, la oss si at jeg skal ut og trene, da, og det er kjempedårlig vær, da tenker jeg sånn, ja, nå er det ingen andre som går ut og trener, da skal i hvert fall jeg gjøre det.
Ja.
Og, sånn at man kommer veldig langt med trass. Da. Jeg pleier å si at trass kan flytte fjell. Det er min nye sånn... i stedet for tro, da, så er det trassen er viktigere.
Trass kan flytte fjell, ja. Mm.
Alle de tingene som jeg har satt meg inn i og driver med, det er en reise. Mm. Fordi det er flere ting som jeg da kanskje for 3 år siden følte var riktig, som nå har jeg kommet litt videre og ser at det, nå tror jeg noe annet. Mm.
Så, for eksempel på det? Så du kommer på noe når du
altså, det trodde jeg kanskje ikke så veldig sterkt på, men jeg hadde jo en periode hvor jeg prøvde meg ganske lenge på en sånn veldig streng carnivore kosthold da, mm. hvor jeg kun spiste animalsk og da i stor grad kjøtt da. Og som funket. Altså, og det veldig mange eksempler på folk som driver med det, har drevet med det i mange år, mm. som det har funket ekstremt bra for, men så gjennom en sånn prosess å prøve å lese meg opp på ting og sånn, så nå har jeg gått bort ifra at nå tror jeg ikke at det det optimale for meg i hvert fall.
Mm. Hvorfor det?
Nei, jeg tror litt på sånn, se den boka som du akkurat ga meg her sånn, det blant annet med tarmbakterier og en del sånne ting, at det å spise visse grønnsaker og fiber er veldig viktig for å mate tarmbakteriene sine. Mm. Og det er også en sånn... altså før så lærte man kanskje at det er veldig viktig å spise fiber, for da får du
av deg skiten.
Ja, du får dritten på gli.
Ja.
Men at det er kanskje helt andre årsaker til at man skal få i seg dette fibret. Da.
Mm. Det blir litt sånn forenkling, litt sånn som den her kalorielogikken som verserer enda. Mm. Han her med den her sjokoladebollen som du har samarbeidet med, hva heter det?
Ja, Oscar Westerlin.
Ja, du har skrevet sang til han med han, eller? Mm. Når da?
Nei, det var i fjor.
Det var i fjor?
Ja, det var før denne bollen.
Jeg tror du må ta en prat med han om denne bollen. Han drev også nå, og det var min egen datter som sa at han hadde drevet, og hva det heter da? Når du skal terningkast til ulike sjokolader, så han har tatt for seg alt fra Freia melksjokolade til det dyreste med sånn vanvittig kilopris. Mm. Og ofte så var jo det den kaloritankegangen som lå til grunn for hvorfor han mente at en sjokolade skulle få dårlig score. Mm. Har du lyst til å si noe om hva du tenker om hva en kalori er, og hvordan vi tenker om det i dag, og hva du tenker?
Nei, altså, en kalori, ja. Definisjonen på en kalori er vel hvor mye energi det tar å varme opp ett gram vann, en grad, eller noe sånt. Det er vel noe sånt som definisjonen. Nei, jeg er, som den kalori-inn-kalori-ut-modellen, er jo ikke jeg så veldig, veldig fan av.
Nei, det er ikke bare å springe av seg kaloriene, altså.
Nei, men samtidig så abonnerer jeg heller ikke på de som mener at næringsinntaket er helt uvesentlig. Sånn at det er på en måte det der å ikke overdrive inntaket av energi. I bunn og grunn så har det faktisk ganske mye å si, men det som man på en måte ikke får med seg i den forenklede kalori inn, kalori ut modellen er jo hvordan, altså hva man spiser, hvordan det påvirker hormoner og sånne ting i kroppen, som igjen da påvirker forbrenning og kjemiske prosesser i kroppen. Da. Mm. Og for å gjøre det veldig sånn tabloid, så kan man jo si at insulin er et hormon. Og en som har diabetes 1 og ikke fått oppdaget den, de kan spise så mye de vil, og likevel så raser de ned i vekt. Fordi uten det hormonet insulin, så klarer ikke kroppen å lagre fett. Så det er jo et veldig sånn enkelt, ekstremt eksempel da, på hvordan et hormon kan gjøre sånn at da har det ingenting å si hvor mye kalorier du spiser, da legger du ikke på deg et gram, da blir du bare sylt inn. Og så da har du jo motsatt, ikke sant? Hvis du spiser mye sukker, så får du jo økt utskillelse av insulin. Og har du høyt insulin i blodet, så sperrer du tilgangen til fett. Mm. Så da kan du ikke forbrenne fett.
Nei.
Så da er du på en måte i en sånn fettlagringsmodus. Da. Mm. Så, sånn at det der hva man spiser påvirker i veldig stor grad hvordan på en måte, kroppen benytter seg av energien. Da.
Mm. Nå er endelig Gladere mage, gladere deg, som er min funklende nye bok, ute i bokhandelen. og kan beställas överallt där du köper böcker. För exempel på Nordli eller Ark, eller du kan beställa den via min hemsida gryhammer.no. Den ligger allerede på bestsellerlistene, så tusen, tusen takk til alle som tror på budskapet mitt og støtter forfatterskapet mitt. Det jeg evig takknemlig for, og jeg ønsker boka mi et godt og langt liv der ute i norske heime, og håper den hjelper mange til en bedre fordøyelse og til et bedre liv.
Men igjen det som vi da snakket om, at alt henger jo sammen, fordi den der overdrevne bruken da av vaskemidler og antiseptiske ting gjør jo at man tar liv av den naturlige bakteriefloraen, og så og påvirker det helsa vår negativt igjen da. Så jeg har jo, dette er en av de tingene som de fleste, altså når jeg blir... Når jeg reiser jo land og strand rundt og holder konserter og litt forskjellige, og folk kontakter meg på kontakter meg på sosiale medier og sånn. En av de tingene som virker som folk absolutt mest sjokkert over, det at jeg ikke bruker såpe. Og, men det gjør jeg helt bevisst, fordi at jeg vil bevare den naturlige bakteriefloraen også på huden. Da. Og så jeg synes jo at folk som lukter veldig parfymert og sånn, det synes jeg er egentlig litt ubehagelig.
Veldig ekkelt.
Men det som har skjedd da er at for at det er ikke noe naturlig å drive og bruke masse såpe hele tiden.
I dag er det blitt naturlig.
Ja, men hvis du går sånn fra naturens ståsted da, så jeg bruker jo ikke sjampo, og jeg bruker ikke såpe, men jeg vasker meg med vann og gnukker og gnir.
Gnukker og gnur,
ja. Ja. Men det som er nå, at nå trenger jeg ikke bruke deo heller, fordi det lukter ikke svette.
Nei.
Mens andre folk som da har ødelagt sin naturlige bakterieflora, de er jo helt avhengige av å vaske seg grundig med såpe hver dag og bruke masse deodorant, fordi at ellers stinker de svette. Så det der den overdrevne bruken av såpe, det plutselig kommer igjen til en sånn tilbake i en sånn sirkel, at det faller i samme kategori som dette med å få bedre tarmflora og som påvirker bakteriefloraen på kroppen generelt. Da.
Det har jo veldig mye å si. Og jeg har jo sånn naturlig deodorant som består av diverse olje og natron, da, for den har en evne at den suger til seg litt fukt og tar knekken på bakterier ved å endre pH-en. Sånn at det stopper jo ikke svettekjertlene, sånn som vanlig deodorant gjør. Og dessverre sånn som et par av mine bare nekta å bruke naturlig deodorant eller ingenting. Fordi at, sorry mamma, jeg er ikke med på det. De bruker vanlig deodorant med aluminium da, for å stoppe tette svetteporene for at de da ikke skal utsondre svette. Og det som er erfaringen ofte med de som skal gå ifra å helt slutte med det, og til å bruke for eksempel naturlig deodorant eller ingenting, er at det er stenka.
Ja,
det er det. Det gjør det jo, og så prøver jeg å si at det er jo en overgang, det går over. Hvis du gjør det for eksempel i forbindelse med en helg, eller hvis du vet du ikke skal være lav
noen. Jeg vet ikke om en helg holder en gang.
Nei, altså i hvert fall en veke, 14 dager kanskje.
Ja, kanskje fordi, lenger også. Gjør det i hvert fall ikke i forbindelse med noen sånne sosiale begivenheter.
Nei, for du må jo få lov å svette ut og få tømme disse her klogga, litt for tette av svettekjertlene, ikke sant? Og pora, må få lov å få rensa seg ut. Selvfølgelig lukter det, for det har jo hopa seg opp i et halvt liv for mange, ikke sant?
Ja, men noen ting er jo at det er jo selve bakteriene som da får lov til å vokse på kroppen, det som også lukter. Ikke bare det som kommer ut. Så jeg bruker jo da, jeg har ikke brukt såpe på årevis. Det høres jo helt sykt ut, altså, for jeg har sikkert noen sånne hat, noen sånne trolling på Instagramen
min igjen. Jeg bruker jo ikke såp, jeg heller.
Sånn at jeg, og jeg svetter jo som en gris.
Hater folk deg for at ikke du vil bruke såpe?
Nei, jeg tror ikke, hat er kanskje et veldig sterkt ord, men de synes det høres ekkelt ut da.
Ja.
Men jeg trener jo hardt hver dag, og er jo søkk gjennomvåt av svettet, men den lukter ingenting.
Nei.
Så
nå har ikke jeg lukta, jeg har ikke gått aktivt inn for å lukte på deg, og jeg har ikke gått tett nok inn på deg til å lukte, men nå sitter vi overfor et sånt meter, du lukter ikke nå.
Nei. Jeg synes ikke det. Jeg har ganske god luktesans,
ja.
Og jeg synes jo, altså, for å si det sånn, sterk, ram svettelukt.
Det lukter man.
Det kan man kjenne, det ikke noe problem å lukte.
Nei.
Så det vet jeg at jeg ikke lukter. Og jeg kan, jeg har til og med brukt, gjort noen eksperimenter bare sånn, som en sånn ja, blanding av trass og humor og sånn, men da har jeg prøvd å ha da det samme treningstøyet, altså sånn superundertøy da, eller sånn Swix, eller en sånn, som til og med halvveis polyester, halvveis...
Ja, det som bruker virkelig å stenke.
Det virkelig verste sort da. Og brukt det gjennom en hel skisesong, hvor,
uten å vaske?
Uten å vaske det. Og det står, det så stivt av salt at det står av seg selv, men det lukter ingenting da.
Ja, du har fått liksom fruen og barn og andre så, til å ta den objektive
duft. Ja, men duft. Altså, ikke sant? Det ikke noe... Det ikke noe problem, å, for at hadde det lukta, så hadde jo, da hadde det jo alle kjent det.
Ja.
Sånn at det lukter på en måte bare mennesken. Mm. Det lukter jo ikke, hvis du lukter inn på huden til en eller annen person, så har det jo, det har jo en naturlig lukt, men det ikke den svettelukten. Da.
Men den naturlige lukten kan også være ganske ekkel, synes jeg, på folk som hygieniske, bare fordi at jeg, sant, det høres jo helt forferdelig ut, men jeg har jo sånn over sånn katte-hunde-nase, helt forferdelig, alt for god luktesens. Og jeg kan lukte når folk eter noe de ikke tåler. Jeg kan lukte på huden, eller en kroppslukte til et menneske, at nå jeg i nærheten av en person som ikke tåler gluten eller melkeprotein.
Ja. Nei, men det jo en annen ting, for at det kommer til kosthold. Jeg spiser jo kun ekte mat, sånn at for dette det jo som du sier, du utsonder jo veldig mye av det du spiser, og spiser du mye dritt, så vil jo det garantert påvirke hva slags odør som kommer ut av porene dine da.
Ja, jeg tror det, for sånn så du vil jo, det er det som jeg tenker er grunn til at du kanskje ikke lukter så stygt, det er at du lever veldig rent og råvarebasert.
Ja, jeg prøvde faktisk, jeg har jo en egen podcast, jeg og kompanjongen min.
Ja, hva den heter?
Den heter Lotion og Smestad. Ja. Nå har vi, den trappes jo litt sånn gradvis ned, så nå har vi ikke gitt ut på noen måneder, men da hadde jeg en sånn morsom eksperiment der en gang, hvor jeg ikke brukte, jeg dusjede ikke på en uke, og så trente jeg hver dag, og så var jeg til og med to ganger og spiste indisk.
Oi.
Bare for at det visste jeg at hvis man spiser så mye sterke krydder, så det ofte kan påvirke kroppsluktene.
Ja.
Og så skulle han da lukte på den,
ja,
den t-skjorta jeg hadde gått med i en uke, da, og han mente at det lukta ikke svetter i det hele tatt. Da.
Men det er jo rart at ikke du, da virker det nesten som du ikke lenger lar det påvirke av... Altså sånn så fenugreek da, hva det heter på godt norsk. Det er jo den som gjerne gjør at du lukter så intenst sterkt da. De som spiser veldig masse indisk mat, ja. Så det krydder det jo helt.
Ja, det er mulig kanskje at det lukter noe indisk mat, men det vet jeg ikke, men det lukter ikke svett i hvert fall.
Nei, ikke sant. Mm. Ikke svett.
Men det er jo ikke noe tvil om at hvis du for eksempel har spist mye hvitløk, så kommer jo det ut av alle kroppsåpninger.
Det gjør jo det. Hvorfor er du nysgjerrig på forskning? Når du er så praktisk orientert, tenker jeg.
Ja, nei, altså, hvorfor jeg er på forskning?
Ja, for du leser veldig masse studier.
Jo, altså, jeg er jo, jeg synes jo forskning er kjempeviktig.
Hvorfor?
Fordi at jeg vil vite mekanismene,
ja,
hvordan ting fungerer. Men for eksempel da, når det kommer til kosthold, så er det jo da fordi at det er kjempevanskelig å gjøre forskning på, så er det jo gjerne sånne assosiasjonsstudier, da, epidemiologiske studier, og da, de viser jo ikke noe mekanisme, de viser bare at veldig mange som har sånn og sånn, får sånn og sånn utfall. Men det holder jo ikke for meg,
nei,
for jeg vil vite akkurat hvorfor det skjer,
ikke sant?
Og forstå mekanismene da.
Ja.
Så, og da må man jo inn i, og, da må man jo forske, eller og finne ut av mekanismene. Men, så, og det er jo nesten, det finnes jo mye forskning på alt mulig rart, men ikke nok av den grunn som jeg sa, at det forskes jo da, det finansieres ikke forskning som ikke, det er noe penger å hente på.
Og det du har brukt forskning til, det du har lest, for du har lest fryktelig masse, tror jeg, utifra det kunnskapsnivået du har, og du ikke har en bakgrund som mediciner eller du har ju en utbildning för det här har du det?
Altså, jag är ju utbildad fysioterapeut och jag har studerat biologi och
då är du stant att läsa en studie.
Det är jag.
Ja. Ja.
Mm. Och det är ju inte nå, alltså det är min form för underhållning. Ja. Jag ser inte på TV, jag går in på PubMed eller Google Scholar och läser disse ja. Disse forskningsrapporterna då och det är ju skrivet på ett språk som inte på något det är inte vem som helst som syns det är moro. Det är väldigt det är ett eget språk.
Det är ett eget språk. Jag syns det är spännande för att klara och se sammanhangen som vi var inne på för vi begynte också att kunna jag börjar se hur ting hänger samman och det var det jag det är det jag syns det är spännande med forskning. Det är inte sant det är att sitta igen och så huska allt baklänges så att jag kan sitta och ramsa upp studien och så abstract ifrån ena till den andra med på detaljnivå, men det är något med att förstå hur ting hänger samman. Och speciellt visst den läser nok forskning som bör då är det viktigt att läsa oavhängig forskning också som är gjort fritt utan att det ligger en stark Pfizer bak för exempel. Hvis du läser nok så börjar du kanske se lite sammanhängande. Och det är det jag syns det spännande med med forskning.
Men det tillbaka till det med vetenskapen och forskare idag. Hvis du går någon 100 år tillbaka i tid så var det gärna sån att då kunde alltså de som var då forskare på den tiden, de kunde kanske fysik, kemi, biologi, alltså de hade på ett fler, de hade ett bredare fält då. Men så blir man så extremt specialiserad att man kan som jag sa då kanske extremt mycket om akkurat hur näsan är uppbyggd, men man vet inte resten. Hur helheten är då. Och men ju mer jag då har satt mig in och läser disse studierna och att jag har flera fälter som jag intresserar mig för som och så och det som på något aldrig slutar att överraska mig eller sån där att det nästan hela tiden ändrar upp med att det allt hänger samman.
Ja.
Det är en sån röd tråd hela vägen då. Så att näsepust det hänger samman med sövn som hänger samman med stress som hänger samman med kosthåll ja. Som då hänger samman med sant hur den hälsa man har så låt att låt si metabolisk syndrom då. Alltså diabetes 2 övervikt höga triglycerider sånting plötsligt så ser jag att det är en sammanhang mellan det med självklart då kosthåll men också en sammanhang mellan det och hur man puster också en sammanhang mellan det med hur man sover så plötsligt så ser och kanske också en sammanhang mellan det med bakteriefloran i tarmen så visar det sig att alla tingene som jag är intresserad som på något i utgångspunkt kunde se ut som var vitt olika teman ju mer jag sätter mig in i det ju mer ser jag plötsligt att allt hänger samman då och allt påverkar varandra och sånt som en ting som jag har varit väldigt upptatt av är mitokondrierna
ja.
Och då ser jag också sånn,
jeg, det?
Ja det är då det är lite fascinerande egentligen för det är från naturens sida så är det alltså det är en organell då som är inne i varje enda cell som producerar energi där låt si på sån på folkmun då kraftverket i cellerna. Och så är det lite sån upprinnligt så är det sannolikt en bakterie som har kommit in i en cell och så har de slått sig samman och sån då får cellen energi och så får mitokondrien näringsstoffer så att det är på något en slags symbiose då. Så mitokondrien har sitt eget DNA. Så att det är så det är på något separat från kroppen då. Men då ser jag att sån vad är det som och jo, hvis du har välfungerande mitokondrier så har du en bra förbränning och du har ett bra energinivå. Och vad är det som påverkar disse mitokondrierna? Det är liksom okej. Nitrogenoxid som jag pratade om som du då puster in får in hvis du puster med näsa. Det är ett signalmolekyl som bland annat berättar mitokondrierna om att formera sig och reparera sig. Isbading var som jag också är lite upptatt av. Vad är en av effekten där jo? Det ja men är inte det också så att det påverkar mitokondrierna? Sauna påverkar mitokondrierna. Fasting påverkar mitokondrierna. Träning påverkar mitokondrierna. Vad du spiser påverkar mitokondrierna. Hur du sover påverkar mitokondrierna.
Hur du tänker?
Ja, sannsynligtvis. Så på något sånt Men, man har masse forskjellige felter, og så ser man plutselig at, som da det ville vært en lege, han har spesialisert seg det, og så har du en forsker som spesialisert seg det, og så, men alt henger sammen, og det det man kanskje har glemt I dagens, hvordan akademia og vitenskapen fungerer da, at man mister den der oversikten, sånn bird's eye view, fordi man så sånn snevert opptatt av sitt eget fagfelt, at man ikke ser den der interaksjonen, hvordan alle tingene egentlig henger sammen og påvirker hverandre. Da.
Og derav at tverrfaglig samarbeid er så viktig, og man begynner å skjønne det også innenfor profesjonen, at hvis vi samarbeider mer, får vi utrettet så mye mer også. Så det jo en bevegelse I positiv retning, heldigvis. Men hvordan gir du god energi? Hvordan sørger du for at dine mitokondrier funker best mulig? Er det alt det du ramser opp?
Ja, egentlig? Alt det jeg ramser opp, da. Ja. Så det måten jeg trener på, måten jeg puster på, måten jeg spiser på.
Ja. Skal vi snakke litt om det da? Hvordan äter du for dine mitokondrier?
Jeg spiser en gang om dagen.
Ja.
Og da spiser jeg lite, veldig lite karbohydrater. Men ikke null. Jeg spiser grønnsaker. Ikke grønnsaker med mye stivelse, men jeg spiser typ broccoli, blomkål,
salat.
Ja, salatblad, det gidder jeg ikke.
Nei, fordi du ikke fryser til kjedelig.
Eller? Ja, både så det synes ja, både kjedelig og sånn ernæringen I det føler jeg at Du sikkert uenig da, så nå kan jeg sikkert lære noe av deg.
Det jo alle disse her vedtatte sannhetene da, for eksempel innenfor veldig mange eksperter, ernæringseksperter, løfter jo frem dark leafy greens, som liksom det mest potente du kan ete for å få disse her unike vitaminene da. Som du ikke får I like stor grad I en agurk, for eksempel. Men igjen så får du jo da den der isoleringen av spesifikke matemner som jeg veldig imot. At du skal henge deg opp I ting, og så blir du helt manisk opptatt, enten det noe fermentering eller mørke, grønne blad, grønnsaker. For jeg tror ikke at veien til rom ligger bare I et sånt enkelt konsept, igjen, nei. Helheten da.
Ja, nei, jeg tror jo at sånn, altså jeg har jo da, som jeg sa tidligere, blant annet vært innom og prøvd carnivore, ikke sant? Og da jo mye av teorien bak carnivore jo at disse, mye planter inneholder en del sånne anti-nutrients og kjemikalier som også påvirker kroppen negativt da. For eksempel da I sånne dark leafy greens og spinat og sånn, der det oksalater som kan krystallisere seg og enten I nyrestein eller eventuelt I så skape en del sånne krystaller som kan påvirke cellemembraner og en del sånne ting. Da.
Nå kan jeg fortelle om en forsker som bor I Bergen, heter Jonny Leipsa-Borge. Han skulle et veldig spennende foredrag på det under årets naturmedisinske fagkongress på Sundvolden, siste helga I oktober. Han superdyktig, så han kommer til å ha to timers foredrag om det. Det må du komme og høre på.
Ja, hvor sa du det var?
På Sundvolden her. Det kvart år så det siste helga I oktober, naturmedisinsk fagkongress. Og da det jo gjerne sånn her, jeg skal faktisk holde foredrag, så det ble, sånn, det ble jo en snikreklame, det var ikke meningen, men jeg ville løfte frem han. Han ekstremt kunnskapsrikt og nerdet det. Og også blitt syk av da, det har en egen diagnose som jeg nå ikke husker navnet på, det med disse krystallene, hva det heter når rett og slett hele kroppen blir påvirket av det, sånn at du blir syk. Og det har jo han blitt av det der, for han levde jo på knallhardt lav karbo, og åt mye spinat og ikke sant, oksalater da.
Men hvis du lever knallhardt lavkarbo, så du må jo få I deg noe næring, sånn at da baserer seg på mye salatblader og spinat og sånn, det jo ingenting.
Nei.
Så jeg håper han spiser noe annet også.
Ja, løsningen var jo blant annet mer fett og så videre. Men hvis jeg hadde laget deg en salat da, med masse feta ost, parmesan, spinat, grønne hjertesalat hadde du plukket og gullerot, raspa gullerot hadde du satt og pirket ut gullerot fordi at du du redd for gullerot?
Nei, altså hvis jeg skulle lage den selv så hadde jeg jo ikke tatt en del av de tingene oppi
Nei.
Men jeg tror jo for det første om jeg sier at det store problemet I dag jo denne ultraprosesserte ferdigmaten ja. Som inneholder masse rart og alt I pulverform og som helt som ikke på en måte kroppen forstår og vet hva det sånn at om man altså jeg, om man vegan da, eller om man carnivore eller hva som helst spiser man ekte mat I sånn, I den formen som det kommer fra naturen. Mm. Jeg pratet ikke om det var raspa gulroten eller ikke, altså, men altså, at man spiser maten uten at den gjort forandret til det ugjenkjennelige. Ja. Spiser man ekte mat, så man sannsynligvis 95% der, uansett hvilken retning man velger. Mm. Sånn at om du hadde laget en salat med alt dette greiene oppi, så jo ikke jeg redd for det. Og jeg jo ikke redd for sukker heller. Fordi at jeg spiser... veldig lite karbohydrater og jeg spiser ikke sukker men tross alt så sukker altså glukose da eller altså ja sukrose da hvis du sånn bordsukker mm. det jo et stoff som kroppen som finnes I naturen og som kroppen vet hva den skal gjøre med og kan bruke her det bare snakk om de store mengdene som har skjedd nå de siste 50 årene ja. Som problemet
mengden og formen at den fritt form ikke sant
ja men at og en gang iblant spise sukker det helt uproblematisk kroppen vet hva den skal gjøre med det Og så lenge det ikke overdrevet mengder, så kommer du helt fint over det. Mm. Så jeg ikke redd for ekte mat, men en av tingene som jeg ganske sånn, streng på, at jeg ikke får I meg, det store mengder frøoljer. Mm. Altså, som da det som...
Så tenker du rapsolje,
soya, alt det der, ikke sant?
Olivenolje, ikke?
Det spiser jeg. Det kaller jeg fruktolje, da. Ja. For det jo ikke fra frø, det fra frukten. Mm. Så det jo først mer mono-umettet og omega-9. Ja. Mens disse oljene som da... fremstilt på fabrikker med masse kjemiske prosesser og tilført høy varme og ut altså
deodorisert
ja, og ikke sant, alt dette her og bleket og alt dette poenget at det en type fett som vi gjennom evolusjonen aldri har fått I oss spesielt mye av kanskje bare noen få prosent da, for det finnes, det litt av det I kjøtt og det litt av det I nøtter og det bittelitt men når du lager det ut fra disse frøene som vi, altså vi, mennesker aldri spiste raps og når du da plutselig og det dette som da anbefales av I kostholdsråden at dette det hjertesunne dette som så sunt jeg skjønner ikke logikken engang hvordan kan man ta en ting som man aldri gjennom evolusjonen noensinne har fått I seg mer enn bittelitt av og så skal man basere nesten hele kostholdet sitt på den type fett, og så si at det det riktige.
Det jo det barna mine lærer på skolen nå, at ja. For at de skal få en god nok karakter på mat og helse, så må de svare og skrive at du må bytte ut det ekte naturlige fettet med plantemargariner. Ja, men for å få god nok karakter. Ja,
ja. Og sånn det jo.
Jeg må jo si det til deg, for jeg sier, mamma, det feil. Ja, men så sier du nødt til å skrive det de vil at du skal skrive, hvis du vil ha en riktig karakter, så får du heller bruke kunnskapen din når du har en riktig posisjon til å kunne gjøre noe med det.
Ja, ja men det helt sykt hvordan samfunnet har blitt, for det akkurat samme gjør jeg, at når de spør om hjelp til leksene, og så må jeg da bare presisere at selvfølgelig det jeg sier nå, det jo helt feil, men det det du må skrive. ja. Og så kanskje til og med har du at kanskje læreren også helt uenig I det de lærer bort.
Ja.
Fordi, og så sitter man der, da, og så driver læreren og lærer bort noe som vedkommende mener feil, men må gjøre det, for det som står I pensum. Og så lærer bort til disse barna, og så vet kanskje noen av disse barna også at det feil. Mm. Men de må da, det blir sånn skuespill, da, og så må de skrive tilbake på prøvene, hvor de sitter og liksom skriver noe de vet feil, bare for å tilfredsstille hva som skolesystemet har bestemt riktig. Og så
det egentlig ekstremt uetisk, og jeg synes dette faktisk veldig vanskelig, fordi at når jeg føler nesten at jeg driver med, altså hvis det innom etikk da, at jeg driver med omsorgssvikt. Når jeg med på det der du skal ikke tåle så inderlig vel det som ikke rammer deg selv. Mm. At du på en måte villig til å gå med på det for å Det är nästan som att sitta och se godta mobbing för att det inte rammar dina eller att det är väldigt vanskligt för helt sån lamma att du är nött att vara med på det här tulle för att inte ungarna din för exempel ska bli mobba eller att ungarna din ska vara dåliga karaktärer eller inte passa in i det här tullete systemet då, som egentligen är baserat på fel grundlag. Jag syns han Hekseberg han var i en tidigare podcast episode han syns det sa det så väldigt gott i förbindelse med kolesterol att du är nött att börja och ställa nya spörsmål till de så här vetade sanningarna som alla går runt om att stilla tiden och acceptera själv om vi vet det fel. För att jag har prövat att stå här ute och bråka och ropa och krangla med experter men du blir ju helt utslitt av det också. Jag har ju blivit sjuk av det och stå där ute i fält och krangla. Så jag har ju måttet valt och måttet träcka mig tillbaka för att ta vara på energin med och hälsa med. För jag tål inte att stå där ute och slåss då. Inte skapt för det. Har du någon tanke om det?
Jag husker jag hörte intervju med en husker inte vad han heter men det är en amerikaner som har en doktorgrad på kolesterol och som då är uenig i den officiella alltså råden och politiken runt det va. Och han till och med han sa ju att när han är hos fastlegen sin och tar blodprover och så säger fastlegen ja utifrån dessa tallen här sån så måste jag sätta det på någon statiner. Så säger han att ja men då har jag bara funnit ut att jag har trots allt doktorgrad det här. Jag orkar inte ta den kampen med att skapa sån så jag bara mottar den recepten. Och så går jag ut öra och så krullar den samman och kastar den i soppelbötta på väg ut då.
Ja.
För att själv då de som är experter på fältet måste bara böja sig för då vad fastlegen eller alltså det är inte fastlegen USA men vad legen för att det är så skrevet i sten att det är så låst att sån är det och hvis du börjar och ställa frågeställningstecken vid det som vi pratade om idag kan vetenskap ska ju alltid ställa frågeställningstecken vid ting det är ju sån det går vidare att man ska hela tiden aldrig sån si att något är settled då hvis jag hör någon säga att vetenskapen är fastsatt då tänker jag det är inte vetenskapsmän som säger det
nej
men så ja nu mistade jag tråden här faktiskt jag blev så uppgira
men vad tänker du runt det här med att så stå i ett sånt system
jo nu husker jag vad jag skulle säga si. På poängen att hvis du tar upp den kampen i sånt som samhället har blivit nu så är det ju man är ju faktiskt i en sån situation där man är i risiko för att bli cancellerad och det värsta är detta med sån där censur på internet och på YouTube och sånt ting det började kanske med att man skulle begränsa hatprat då. Alltså det var sånt att allt är lov att säga si, men hvis du säger något som har något med nazism och holocaust och sånt att göra, det är inte lov. Och det var säkert alla eniga om att även om jag syns ju att egentligen att man kan borde kunna säga si vad man vill och så måste det heller argumenteras motargumenteras med skicklig debatt och så man måste på något vinna den debatten genom att man vinner med argumenten sina då.
Sant.
Men okej, okay, så var det i alla fall en stor enighet om att att hvis någon publicerade något nynazistisk material eller något holocaustförnekting så blir det censurerat. Okej. Okay. Det var kanske alla eniga, men så liksom när först har satt den lista att det är lov att censurera nå så blir den lista lavere och lavere och nu uppdagar jag att folk som jag har följt i många år enten som har en podcast eller vad som helst som är upptatt av hälsa och idrott och sån som kanske säger något så lite provocerande som att kanske min forskning har ledet meg dit at mettet fett kanskje ikke er ille likevel, så blir de sensurert bort og får slettet YouTube-kontoen sin. Altså, liksom det har gått for at man gjorde den sensuren her for å hindre sånn forferdelig hatprat,
ikke sant? Ja, og det som
til bør at, sensureres. Til at helt alltså
nyviten
ting som bara är helt ofarliga som eller i alla fall påståenden och meninger som absolut borde vara lov att mena är ju inte längre lov att mena.
Nej.
Och då går ju inte vetenskapen vidare. Alltså låt oss si, en eller annan forskare som forskar på kolesterol då.
Ja.
skriver en ting på Twitter ut fra forskningen sin, han har en doktorgrad i la oss si kolesterol, så blir den posten slettet av da de, altså, Silicon Valley, noen IT-folk i USA, de skal overstyre hva som riktig på et felt. Du mener det du som har doktorgrad i dette, du har feil. Det vi som er noen IT-folk som eier denne appen. Mm. Vi mener at det du sier er ikke riktig, så da blir det slettet da.
Det, men det ikke bare mennesker, ikke det nesten maskinene, altså algoritmer og maskiner?
Det er mennesker som har laget disse algoritmene.
Ja.
Så vidt jeg forstår så har Google blant annet opprettet noe som heter Google Knowledge Vault,
ja.
Hvor de har en sånn stor database på hva som er riktig. Da har de bestemt hva som er riktig og hva som er galt. Ja. Og det også påvirker jo søkeresultatene og sånn også, ikke sant? Så ja. det kommer jo bare opp det som Google vil eller mener er riktig da.
Ja.
Og da er det plutselig noen data nerds da, som står for, som bestemmer agendaen.
Ja.
Og det på en måte det skremmer meg da. For ja. Og så bruker de som unnskyldning at nei, men vi er et privat firma, så vi må få lov til å bestemme selv hva som skal publiseres på vår plattform da.
Mm.
Men nå har det jo blitt sånn at YouTube, Instagram, Twitter, sånne ting har jo blitt det er der folk søker informasjon.
Ja.
Og da føler jeg at det er litt sånn som at Telenor skulle si nei, vi liker ikke det du sier i telefonen din, så nå får ikke du lenger lov til å ha nå vil vi sensurere snakkingen din fordi at vi er uenige i det du sier. Ville folk reagert, tror jeg.
Ja, jeg snakker masse med mannen min, for han veldig sånn rasjonell, og jeg kan jo ofte sånn tenke og prøve å tenke litt sånn stort, så nei, dette der synes han var forsøkt, så jeg kan ha finne på seg det. Men så var han jo nede på butikken her henne dagen, og så traff han en dame, mor til en unge som han ikke har sett på 5 år. Og når han kommer hjem igjen, traff han ned på butikken, sa hei og hallo, gikk forbi hverandre med telefonene sine. Og når han kom hjem igjen, så fikk han plutselig opp dette her mennesket 2 ganger på 2 timer inne på Facebook. Altså, det er jo et eller annet som fanges opp på algoritmer som slår sammen og koblinger, ikke sant?
Mm.
Og det er ikke lenger konspirasjonsteoretisk. Men det var jo en digresjon, men en annen morsom digresjon. Du vet jo Siri til Google som barna går i Apple, ja.
Mm.
Siri til Apple. Så min datter, hun sitter jo ofte og snakker med Siri, bare for morro, for å høre hva hun sier. Og nå er jo da Snap kommet med en ny en som heter, en sånn liggende Siri som heter MyL.
Mm.
Og så spurte du av... AI.
Det er my, altså artificial intelligence.
Ja. Yeah. Chatter med...
Det er en sånn...
MyL står det her.
Ja, det er et stor I da.
Ja, MyI. AI. Ja, ikke sant? Og lærte du meg noe nytt. Mm. Så sitter jeg her med mine briller og mitt 50 år gamle blikk. Ok, i alle fall så spurte han på Snap da, hvem jeg var.
Mm.
Og så svarer, who is Gry Hammer, spør han. Jeg visste ikke om det, så han visste meg etterpå. Gry Hammer is a Norwegian actress known for her work in various films and TV shows. She has received critical acclaim for her performances and is considered one of the most talented actresses of her generation.
Wow. Er
ikke
så verdt det da? Bortsett at jeg ljuger da.
Fysøren, jeg elsker denne identiteten min, så det er, hvis det er noen her ute nå som ønsker en av de mest talentfulle skuespillerinnene i vår tid, så I'm here. Ja, ja. Det var bare jeg måtte si. Men det sier jo litt om jeg vil bare si at det sier noe om kunstig intelligens da. Hvor skummelt det kanskje er. Dette er jo morsomt, men det er egentlig ikke morsomt. Det er egentlig ganske skummelt at vi lener oss på algoritmer, lener oss på det du sier.
Ja, og så spørsmålet er jo ikke sant, hvor er det da den, hvis du bruker sånn chat GPT eller noe sånt, ikke sant, som, hvor er det den tar informasjonen fra? Og hvis det er sånn type som da dette Google Knowledge Vault eller sånn, hvor på en måte man har samlet en del, eller masse da, kanskje milliarder av ting, som de regner som at dette er det riktige, og så er det det folk bruker som oppslagsverktøy, så har man jo ganske god kontroll på hva slags informasjon folk skal få.
Ja.
Og den er ikke nødvendigvis riktig.
Nei, den er ikke det. Det er en ny bok nå med en norsk filosof som heter Ole Martin Moen, mener jeg. Han har skrevet en bok som heter Omsorgssvikt i skolen. Litt sånn ref det som jeg snakket om I sted, det med etikk. Han jo, det jo etikk som hans hovedfelt innenfor filosofien. Og han snakket jo om skolevesenet og det, hvem det som bestemmer hva som sant. Han kaller faktisk skolevesenet for en industrialisering av barn. Der vi ellers ser I samfunnet at vi får mindre, altså vi vanlige arbeidstakere har kortere og kortere arbeidsdager, mens våre barn lengre og lengre I denne her institusjonen som skolen Og hvem det som bestemmer hva som sant innenfor læreplanen? Hvem det som bestemmer hva som sant I pensumet som de må gjennom I den læreplanen? Mm. Og det en slags industrialisering og indoktrinering av barn. Og hvem det som bestemmer hva som sant for våre barn? Og hvorfor det blitt slik igjen? Det som jeg sier, jeg føler nesten at det sånn grunnleggende omsorgsviktig fra meg også. Som, altså jeg tvungen til at mine barn skal gå I skole. Og heldigvis så de, jeg har jo tenkt det sånn at jeg vært glad for at mine barn ikke får mat på skolen, fordi at da kan jeg gi med de matpakker som gjør at jeg vet at jeg får skikkelig mat. Mm. De har jo alltid syntes det har vært trist med sine surdeigsskiver med ordentlig pålegg på og alt dette her.
Men der har det jo til og med vært, jeg husker ikke om det I Norge, men det har I hvert fall vært eksempler på, la oss si, barn I barnehagen. Mm. Og så har du hatt noen foreldre som har hatt et annet kostholdssyn enn det offentlige, da. Mm. Hvor de har blitt nekta det fordi at de mener at det så usunt. La oss si at de har fått middagsrester da, med seg I matboksen I stedet for brød med brunost. Så har jo, og hvis de middagsrestene kanskje har vært på en måte lite karbohydrater og mye fett og proteiner for eksempel, så skal da har det vært eksempler av hvor barnehagen har måttet sette ned foten, fordi at foreldrene har ikke fått lov selv å velge hva barna skulle spise, da, fordi de mente at de kunne da overstyre det, fordi, at, fordi de, de tror selv da, at de sitter med fasiten på hva som sunt, og det det som, som på en måte et av de tingene som utkrystalliserer seg, når jeg, jo mer jeg setter meg inn I disse tingene, at jo mer jeg lærer, og jo mer jeg setter meg inn I det, jo mer innser jeg at det mange ting jeg ikke fortsatt kan. Mm. Mens de som skråsikre på at de har rett og vet ting, det de som ikke kan noen ting. Ne. De som ikke har satt seg inn I det helt tatt. Mm. De skråsikre det på hva som riktig ernæring og hva som riktig alt mulig. Mm. Og det jo de da som sannsynligvis de som får lov til å indoktrinere barna våre. Da.
Mm. Ja, og den der nyfrelstheten som jeg kanskje også selv var preget av I gamle dager, når jeg begynte å forstå at det noe mer enn det vi får presentert her. Mm. Sannheten ligger et annet sted enn det vi får presentert. Så var jeg veldig sånn, opprørsk og sint, og kanskje trassig sint på systemet. Jeg var opptatt av å misjonere, og det blitt mindre. Altså, jo mer jeg forstår, jo mindre, bortsett fra en podcast da.
Mm, og bok.
og bok. Ja. Sånn? Men jeg presser ikke det på noen. Det faktisk et fritt valg å kjøpe den boka. Mm. Nå har du fått den I gave, du kan velge å takke nei, ikke sant? Men og folk lytter til podcasten hvis de vil lytte til den, så la det jo bare være. Jeg håper jo virkelig at de som synes at å høre på det her irriterende, virkelig la være å slippe å plage seg selv med å høre på det. Det jo liksom den frie viljen. Men jeg synes det viktig å, eller jeg har I hvert fall opplevd at den måten jeg nå formidler det jeg opplever riktig, som forandrer seg etter mer, etter hvert som jeg forstår mer og har levd lenger og sett flere sammenhenger, så forandrer det seg. Og den måten jeg nå formidler det på, der jeg mindre bastant, mindre sant, påståelig som jeg opplevde, eller opplever at mange fagfolk faktisk arrogante, jo mindre jeg av det, jo flere folk fra flere leire klarer å ta inn og være med på å snakke med meg og føre en samtale, en dialog med meg, og kanskje også bli mer nysgjerrig på det jeg har å si. Mm. Fordi jeg ikke så bastant som jeg var før. Ja. Jeg var litt sint og var mer sint.
Ja, ja, men jeg tror datteren din hadde rett at vi kunne være bestevenner, for at det nøyaktig samme erfaring jeg har, at jeg var før, for en del år siden, jeg var nyere I å satt meg inn I disse tingene, så var jeg mer opptatt av denne misjonsvirksomheten og skulle ut og påvirke andre.
Ja.
Men det, jo lengre tid har gått, jo mindre jeg interessert I det.
Mm.
Jeg gjør ingen sånn, altså jeg ikke aktiv I å promotere dette på noen som helst måte, men hvis folk spør meg og vil ha informasjon, så pleier jeg å være veldig flink til å bidra og gi svare på det de lurer på.
Ja.
Men jeg har ingen behov for å presse det på noen som helst.
Mm.
Det litt også med, sånn, med barna mine og alt mulig, at jeg innser at jeg må bare gå foran og leve og gå foran som et godt forbilde. Mm. Og så håper jeg at, at folk rundt meg eventuelt plukker opp og ser at de tingene som jeg driver med, at det faktisk fungerer. Og så får de et genuint ønske om å gjøre det selv. Mm. Fordi det her funker ikke å presse på noen. No. Dette må folk finne interessen for selv. Mm.
Og så husker jeg også før, så var, jeg tror jeg kanskje hadde et større ego, eller var mer sånn, lettere fornærmbar før. Mm. Så når folk... Når du er rar eller annerledes, skiller deg fra normalen, så blir du gjerne ledd av, harselert litt med, og det synes jeg var veldig ubehagelig. Da ble jeg sint og gikk i forsvar, ikke sant? Og når jeg innså at ja, jeg er et avvik fra normalen, fordi at det er faktisk utenfor normalen, jeg har funnet løsninger som har gjort at jeg har fått det bedre, mm. både med magen min og helsa min og søvnen min og hele min evne til å stå i det samfunnet og den virkeligheten og den tiden vi lever i nå, den har ikke jeg funnet i mainstream media eller i skolelæreplanen, eller jeg blir sikkert sensurert nå da. Men det er ikke der jeg har funnet min sannhet da. Mm. Og det betyr ikke at jeg avfeier alt det som som er for eksempel våre kostholdsråd. Mm. Det viser seg jo at det er ikke så veldig mange prosent av norske befolkninger som faktisk følger statens kostholdsråd. Det ser du jo nå, hvis du ser i handelkurva til folk på butikken, mm. så er ikke den. Jeg synes det selvfølgelig er tull det her med fettet, men hvis folk hadde levd, det står jo ikke i statens kostholdsråd, spis 70% eller 60% ultraprosessert mat.
Men det står vel 60% karbohydrater?
Ja, det er jo fantastisk. Mm. Men hvis de hadde noe ete det i form av potet og gulrot og melk og yoghurt og fått disse karbohydrater fra råvare, mm. så synes de det er ok sammenlignet med det som folk flest faktisk eter, som er da ultraprosessert, 70%.
Ja. Ja, det er som jeg sa det, at hvis du spiser ekte mat, mm. så er det nesten umulig å tråkke kjempefeil. Ja. Men igjen, jeg kan referere til studier som viser, altså ikke på mennesker da, men på blant annet mus, hvor de har fått en diet bestående av veldig høy andel av kosten har vært karbohydrater, eller sukker da. Men altså,
råvarebasert eller isolert?
Det er masse forskjellige studier, men mange av dem har jo fått det i form av glukose i vannet. Da. Mm. Men uansett, da, det på en måte var poenget her, er at det finnes masse studier som viser at de som har spist prosentvis veldig høy andel karbohydrater, mm. men at kalorimengden har vært begrenset, sånn at de på utsiden så har de sett friske ut mm. og ikke lagt på seg. Men på innsiden så har de metabolisk syndrom med fettlever, diabetes 2, altså insulinresistens, alle de symptomene mm. som vi prøver å unngå, eller som hos mennesker forårsaker de sykdommene vi dør av. Da. Sånn at det der...
Jeg vil gjerne sett de studiene med der det hadde valgt karbohydrater som var ultraprosessert mm. og råvarebasert, og så at de kjørte det samme studiene ved siden av hverandre for å se om det påvirket, om du fikk samme resultat når du visste at det er karbohydraterne var overbasert, eller?
Ja, nei, så det er jo... Ja, om det finnes, vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvor lett det er å mate mus med poteter og grønnsaker og sånn.
Sikkert ikke litt sånn målbart i like stor mengde, eller like kontrollert, men det er jo sikkert mulig.
Ja, men i hvert fall så er det... Det har jeg sett masse eksempler på hvor da, la oss si, idrettsfolk som spiser... veldig mye høy andel. Altså, jeg er veldig opptatt av karbohydrater.
Bananer.
Skal fylle på med karbohydrater hele tiden. Ja. Og så ser de på utsiden, så ser de ut som de er kjempekjernesunne. Mm. Og så viser det seg at de har høyt viseralt fett. Da. Mm. Det rett og slett det forårsaker fett rundt innvoller og fett i leveren og sånn. Fordi den store mengden karbohydrater, forårsaker det da. Mm. Og da sånn at jeg er i hvert fall litt sånn ambivalent rundt det der at det å spise 60% av kosten i form av karbohydrater kanskje ikke er optimalt da.
Nei, jeg ser den og jeg delvis enig bortsett fra at jeg har endret meg mer og mer til at jeg tror at i stor grad den store synden er den altså råvarekvalitet og den mengde ultraprosess.
Ja, det er jo ikke noe tvil om.
Tenk på, og så bare for å gå til eget liv igjen, da, så har jo alltid mine barn fått høyere på skolen at du äter så lite. For de har jo den tynn fullkorn surdeigskive på urkorn med et tjukt lag med smør på og så skikkelig med pålegg på. Mm. Og så äter de to sånne skiver, så er de mett i timesvis. Mm. Mens det, kompisen eller venninna sitter med fire tjukke kneipskiver med masse, eller ikke så masse på, ofte så er det bare et tynt lag med etter denne
margarin
og nougatgel etter denne. Og det er jo sultne hele tiden, ikke sant? For du får jo bare blodsunkersvingning herifra til morgenen, opp og ned. Og det går ut for humør også. Det er mange som er labile i humøret av barn. Både humør og konsentrasjonsevne på grunn av det kostholdet.
Ja. Men det som også da disse, en del av disse studiene viser jo at hvis du spiser mye altså mye sukker da. Mm. Altså definisjonen på sukker jo litt sånn litt vanskelig å komme med, for hva sukker? Mm. Stivelse kan også sukker. Fruktose, glukose, sånne ting, men hvis du har hvis du får i deg mye sukker over tid, det som, altså når de gjør disse studiene for eksempel på mus, da, så ser de at hvis de får mye sukker så begrenser de i starten, så legger de ikke på seg fordi de begrenser, altså hvis de da får for eksempel sukker i vannet da, som ofte sånn disse musene får da den ekstra sukkerbiten i tillegg til det vanlige fôret, så i starten så spiser de da mindre fôr fordi at de hjernen registrerer, eller kroppen registrerer at de får ekstra kalorier gjennom i vannet. Da. Mm. Men så går det noen måneder, og så plutselig så begrenser de ikke spisingen sin likevel. Og så viser det seg at de har da blitt leptinresistente. Da. Så leptin er det hormonene som sier fra når du er mett. Mm. Og da, så det er mye som tyder på at hvis du over lang tid har veldig høyt inntak av karbohydrater, så forstyrrer det den hormonbalansen som gjør at du får mindre metthetsfølelse, og da ender du opp med å spise mer. Da.
Og det kan, nå blir det jo helt plausibelt det jeg sier nå, men det kan jo også være fordi at sukker vil jo mate og gi mer næring til spesifikke bakteriestammer i tarmen. Mm. Så hvis du får en overvekst av en bakteriestamme, for det er jo snakk om å ha en balanse av mikrobiomet, at det er i balanse. Så hvis det kommer ut av balanse med at du for eksempel da fôrer ekstra en type bakterier som trives veldig godt på sukker, så vil det også forstyrre signaleffekten mellom tarmen og hjernen og den hormonstyringen.
Ja. Du har jo for eksempel denne forskningen på sånn fekaltransplantering, hvor man da har tatt tarmbakterier fra noen da, mus eller rotter som tynne, og så har du noen tjukke, og så har de flyttet det over, og så har disse plutselig blitt tynne. Mm. Og det eneste forskjellen som har vært gjort, er jo at de har fått ny tarmflora. Da.
Ja, det er veldig interessant. Mm. Tenker du på tarmfloraen din? Hva er grunnen til at du egentlig har blitt så opptatt av mat? Er det fordi du har hatt en ubalans i kroppen, eller er det bare fordi hva er inngangen din til alt dette her?
Inngangen er jo litt sånn tullete, for det var egentlig noen som fortalte meg om, det er mange, mange år siden da, som fortalte meg om lavkarbo, og da sånn, ja, kjøttdeig er sunnere enn karbonadedeig, gullerot er, for at da fikk du mer fett da, gullerot er usunt, liksom sånn for å sette det på spissen, det ble jeg jo veldig provosert av da, kom ikke her og fortelle meg så inngangsporten var at jeg da begynte å lese meg opp på dette her for å motbevise at dette lavkarbo-tull var noe tull da. Og så jeg gikk, det var ikke noe sånn placebo-effekt at jeg gikk inn og var sånn subjektiv og nå skal jeg gå inn her og liksom cherrypick og finne ting som beviser at lavkarbo er bra. Jeg gikk inn for at jeg skulle bevise at det er noe kjempetull. Mm. Og så, men så endte det jo motsatt, at jo mer jeg satte meg inn i det, jo mer informasjon fant jeg om at en del av de tingene som jeg da hadde blitt sånn gjennom oppveksten fortalt at det sunne? Kanskje ikke var sunt likevel da. Så egentlig litt sånn fascinerende at jo mer jeg setter meg inn I disse tingene her, man kan nesten bli litt sånn halvkonspiratorisk av det, altså jeg ikke det, men det sånn at jeg har en sånn slags sånn flåsete utsagn at alt du har lært feil, det motsatte det riktige, men det faktisk nesten sånn, det påfallende hvor mye av det vi blir fortalt, som ikke bare litt feil, men som 180 grader feil, da. Da det nøyaktig motsatte som det riktige. Jeg tror nesten at hvis jeg hadde gjort alt motsatt av hva jeg har blitt lært, så hadde jeg kanskje hadde det gått meg litt bedre enn hvis jeg gjorde alt som hvis jeg gjorde det som jeg fikk beskjed om var riktig, da.
Ja.
Men jo, tarmflora. Ja. Jeg spiser I hvert fall kimchi. Jeg spiser upasteuriserte melkeprodukter.
Men det jo livsfarlig. Det må ikke du gjøre lotion.
Nei.
Nei, jeg helt enig. Jeg har vært en talsbærer for upasteurisert melkemat I alle år.
Ja, det jo helt sykt at det forbudt å selge upasteurisert melk I Norge. Med et sånt unntak at tilfeldig salg lovlig. Men altså, da kan man lure, det noen som prøver på at vi skal ha dårlig helse? Fordi at, hva poenget? Ja, selvfølgelig kan man, hvis man uheldig, få en eller annen bakterie som farlig. Men det kan man jo med kjøtt, og det kan man jo med fisk, og det kan man jo med grønnsaker. Det kan jo, du uheldig? Og du, så,
tror du importerte spire har vært det mest farlige, altså mest sånn, toksiske resultater i folkehelsa da. Altså et eksempel på at det har vært farlig, det har kommet fra spira som var importert tror jeg fra Spania. Vi fikk en annen bakterie som viste seg at man kan bli gør sykere og sykehusinnlagt. Og så var det vel en listeria fra en pasteurisert ost fra et gårdsysteri I Trøndelag. Og det var vel det var dødsfall da, hos et barn tror jeg det var. Men det var jo ikke en upasteurisert ost, men det var en pasteurisert ost fra et gårdsysteri I Trøndelag. Og da blir det sånn hva det vi holder på med? Jeg blir helt sånn fascinert. Og så skjønner ikke vi for eksempel at en parmesanost som vi kan kjøpe og som lov, den upasteurisert. Den upasteurisert, og alle kan kjøpe den I hvilket som helst dagligvarebutikk. Men vi får ikke lov å selge vi får lov å selge upasteurisert syrnamelkemat.
Men selv det ikke lett å få tak I da?
Nei, du må på spesielle butikker. Du må være en bevisst forbruker og gå der ute og jakte som en moderne jeger, da, som jeg har kalt det for det begrepet.
Ja. Og så ikke bare det pasteurisert, men så det også homogenisert. Så det på en måte som de gjør...
Det nesten enda verre, synes jeg.
Ja, så de gjør jo på en måte... Så jeg pratet med sammen om å spise ekte mat, hvor den skal være I den naturlige formen det kom I naturen. Så det jo så, ja, så det I hvert fall en ting jeg passer på da. Jeg spiser så godt det lar seg gjøre upasteurisert det blir gjerne osteprodukter da. Eventuelt rømme og,
Får du kjøpe det her da? Upasteurisert rømme og ost?
Av dem har jo upasteurisert rømme og så har du det som heter Ostefabrikken eller noe sånt, det var sånn sørlandsk Det heter sånn sørlandsk mozzarella, sørlandsk racchiatella, sørlandsk oksakaka.
Som upasteurisert?
Ja,
upasteurisert. Hva har du kalt det for? Oste? Nei.
Jeg tror det heter osteverksted eller noe sånt.
Ja.
Men det på en måte sånn, du må på type meny...
Italiener I Lillesand. Jeg satt og googlet noe mens du sa det.
Så det spiser jeg veldig mye av da. Det jo, det må jo sies at det jo ikke billig.
Nei.
Så, men jeg føler at det en ting jeg ikke skal spare inn penger på, så det kostholdet mitt.
Nei.
Så får jeg heller spare inn penger på øl og
såpe.
Alt mulig annet. Ja, såpe og alt annet jeg på en måte velger å ikke gjøre. Da.
Ja.
Det vil si ikke bruke penger på godteri, ikke bruke penger på... Ja, masse ting. Så, og det, der, og det dyrt å ha dårlig helse.
Ja, det dyrt å ha dårlig helse. Og så det noe med at den maten du snakker om nå også veldig komprimert næring. Og det litt rett det som jeg snakket om I sted, med at ungene mine har blitt fortalt at de eter lite I volym. Og det jo det som gjerne kjenner ting. Hvis du eter råvare, så trenger ikke du å ete den der mengden for å få en opplevelse av at du blir mett.
Ja.
Og vi snakket igjen om at man overfôret og underernært i dag, ikke sant?
Det, ja, det jo flere som dør av overernæring i verden og en underernæring, så det jo, man har jo til og med, så fedme jo et problem i alle verdensdeler.
Ja, jeg tenker jo at du overfôret, men underernært, det feilernært.
Ja, feilernært.
Så det jo kjempeskummelt, synes jeg. Men det, i hvert fall, det blir komprimert næring, så du trenger jo ikke å sitte og stappe i det så fryktelig masse. Og da,
nei, og så spiser jeg jo en gang i døgnet, fordi at når jeg har spist måltidet mitt, så er jeg mett i oppimot 24 timer.
Tenker du at det er for alle, eller tenker du at barn, unge, kvinner kanskje bør et oftere, eller tenker du at en oppskrift som passer for?
Jeg tenker vel egentlig at, eller nummer en da, så tenker jeg at spis når du er sulten.
Mm.
Så hvis du ikke er sulten i hvert fall, så, og det er jo sånn vi har opplært, ikke sant? At du skal, frokost er det viktigste måltidet, og man må presse i seg mat når man ikke er sulten.
Mm.
Det er i hvert fall nummer en, noe som jeg synes er noe stort tull. Så, men spis når du er sulten, da, mindre man ønsker å drive med en form for fasting.
Ja.
Men poenget er at hvis du ikke spiser på en sånn måte at du får så store svingninger i blodsukkeret, så blir man ikke så ofte sulten.
Ja.
Jeg har jo en sånn CGM på armen forresten.
Så en blodsukkermåler.
Blodsukkermåler, så jeg har jo eksperimentert veldig mye med hvilke matvarer som gjør, som påvirker blodsukkeret på hvilken måte og hvilken rekkefølge og en del sånne ting da. Så nei, så jeg spiser en gang i døgnet. Og da er det ganske med hovedfokus da på fett og proteiner.
Og da er ikke det sojaolje og rapsolje?
Nei, da er det
fett i form av?
Altså, jeg lager jo mitt eget talg, da. Så jeg bruker som regel talg til steking og det man kan bruke det til. Ellers er det da smør, da.
Her er venninne Susanne, hun lager krem av talg, så vi bruker at det er kuldekrem om vinteren.
Ja, jo, man kan lage både stearinlys og man kan lage såpe. Hvis man absolutt vil bruke såpe, så er det jo da, det er talg og lut i en sånn riktig...
Det var jo sånn vi lagde såpe i hundrevis av år.
Ja, for problemet med, altså en ting jeg snakket om i sted med såpe, at det tar liv av den naturlige bakteriefloraen, men det er jo masse andre stoffer i såpe som er type sånn hormonlignende ting som forstyrrer hormonene i kroppen din da. Og så ifølge myndighetene så men det er ikke så farlig, for det er så små mengder. Men nummer en så er jo at hormoner i kroppen er jo små mengder. Det skal veldig lite til å gjøre de påvirke kroppen sånn som de hormonene er ment for å påvirke. Og så får du jo en sånn der cocktail-effekt at ja, så har du de såpe, og så har du de solkrem, og så har du de parfyme, og så har du de ditten, og så har du de datten, og så er det i drikkevannet, og så er det liksom overalt, og så plutselig så blir det jo ganske store mengder.
Det er litt sånn som med sprøytemidler i mat, ikke sant? Ja. Du snakker, ja, det er trygt innenfor grenseverdien, og alt er trygt, og så er det jo ingen som klarer å tenke sammenhengene her. Hva med cocktail-effekten?
Ja.
Hva med den totale summen av alt?
Ja, og så, det er jo en ting, jeg spiser jo kun økologisk mat, da.
Ja.
Også igjen med tanke på da, blant annet tarmflora, at jeg ikke vil ha disse sprøytemidlene inn i kroppen. Man kan jo ikke, det er umulig å ikke få i seg noe. Altså, har du en t-skjorte som er lagd med bomull, så kan det jo være sprøytemidler i den, ikke sant? Sånn at, eller i drikkevannet, eller i hva som helst. Men også da, for eksempel da, glyfosat. Da. Ja, det er sikkert masse studier som viser at det er helt ufarlig for mennesket. Men vet du hva, jeg stoler ikke helt på de studiene.
Det finnes vel nok studier som også viser at det motsatt, er ganske kraftig gift.
Ja, ja. Og la oss si at det ikke, la oss si at for å være på en måte i Roundup, liksom, the benefit of the doubt, da. Men hva gjør den med bakteriefloraen min?
Ja.
Jeg er interessert at den heller ikke skal drepes, da.
Mm.
Og det er så mye giftstoffer og kjemikalier. Altså, de som er opptatt av miljøvern i Norge nå, eller i verden nå, er jo mest opptatt av CO2, mens så glemmer man alle de andre giftstoffene, som det er masse i naturen, som vi får i oss overalt hvor vi er, da. Så jeg prøver i hvert fall å sånn, minimere det jeg får i meg der jeg kan bidra og minimere da. Og det blant annet gjennom å spise økologisk mat, så jeg foretrekker økologisk dyre produkter. Da er det en blanding at jeg tenker sånn dyrehelse, altså at jeg rent etisk da, at jeg vil at de dyrene som jeg spiser faktisk har levd et greit liv. Så tenker jeg også at kjøttet sannsynligvis til dyr som har hatt det fælt, kanskje er full av stresshormoner og en del ting, så kanskje det ikke engang er like sunt da. Men når det kommer til, også spiser jeg økologiske planter, og da er det på grunn av blant annet sprøytemidler, men også sånn utarming av jord og en del sånne ting. Sånn,
jordhelse og jordvern.
Ja.
Ja. Nei, men det høres ut som du har tenkt gjennom det hele.
Synes det.
Ja, det virker virkelig sånn. Og så høres det ut som at det er sånn, for liksom, det er så lyst til å dra ned, vi kunne jo satt og prate i 3 timer til, føler jeg, og at vi kunne dratt ned mange av de konkrete temaene vi har snakket om så, og gjort mer ut av det. Er det noe du føler vi har snakket om så du synes kunne fått mer fokus?
Du burde i hvert fall ikke få meg nå til å sette i gang og prate om proteiner.
Nei.
Fordi at da, det tar noen timer.
Ja vel.
Men det er en av tingene som jeg har satt meg ganske grundig inn i, og som igjen da bare føyer seg inn i en rekke over ting som vi, ja, jeg skal ikke si at vi har blitt lurt, men vi i hvert fall får informasjon som er mot bedre viten da.
Du har mer eller mindre protein?
Mer.
Ja, for det lærde strides altså så bort i natta, og viser seg den ene studien etter den andre, om det skal være mer eller mindre, og jeg blir ikke klok på det. Og så er det genstyrt. Jeg har visst en gentyp som gjør at jeg skal ete høy protein og lite fett. Nei, det er ikke jeg
blir klok på. Nei, ikke få meg til å starte på det nå, for at da tar det 3 timer. Men
vil du komme tilbake og ha en episode på protein?
Det kan...
Orker du det?
Kan hende.
Og salt?
Protein og salt, ja. Nei, det kan hende. Egentlig så burde jeg... En annen ting som jeg brenner ekstremt for er jo... Jeg så at Fedon, han hadde et forord eller noe sånt, eller var det ikke i boka din?
Han bare skryt av at han synes det er en god formidler.
Ja. For jeg er jo, jeg har ingenting imot Fedon, jeg tenker at han var egentlig en sånn, gikk litt foran i bresjen og fikk litt fokus rundt dette med karbohydrater og fikk mye pepper når han kom da.
Mm.
Men en stor bommert han gjorde, det var at han forfekta jo fruktose og hadde egne sånn, kunne kjøpe ren fruktose i stedet for vanlig bordsukker da.
Mm. Jeg tror faktisk han står for det enda. Det
ja, den forsvant i hvert fall fra hyllene.
Ja, det gjorde det. Men jeg tror han har en teori på det. Det er også det at han forfekter at lav karbo, middelhavskosthold er det absolutt beste. Altså, Fedon synes det er fantastisk, og så hadde alle hørt på han, så hadde det skjedd veldig masse.
Mm.
Men jeg mener at det tradisjonsmatprinsippet som jeg mener er viktig, vi holder jo kurs sammen også, jeg og Fedon, så da går jeg så ofte jeg kan inn og så poengterer det at selv om det er gjort sykt, for å bruke et barnslig uttrykt, sykt, masse studier på middelhavskostholdet, at det viser seg å være det mest gjennomstuderte kostholdet som gjør at de fleste er enige om at det er det beste, så mener jeg at de prinsipper med råvarebasert fisk, rent kjøtt, masse grønnsaker, olivenolje, det har, for det første så er det kostholdet i utgangspunktet var jo mye mer kjøtt i det kostholdet, mye mer sau og geit i det kostholdet som var det tradisjonelle middelhavskostholdet, og man brukte jo smult og talg ifra beitende dyr i det kostholdet, så det er jo ikke så forenklet som det blir fremstilt i dag.
Nei, og så er det jo masse sånne, de såkalte sånne blue zones da.
Ja. Men, jeg var på Sardinia der og var oppsøkt det.
Ja, men der er det jo først sånn det er egentlig ikke noe sånn helt soleklart fellestrekk med hvordan de spiser på de forskjellige såkalte lusonsene.
Ja, kanskje meg, hvordan de lever.
Men kanskje hvordan de lever, ja, med, ja. Akkurat det, ikke sant? Med at det er det sosiale.
Ta vare på hverandre, gamle har en verdi,
ja, ikke sant? Jakt, ja, ja. Sånn at det skal man ikke glemme i denne helsedebatten, at det der å faktisk ha sosialt liv og sånne ensomhet og en del sånne ting, det er jo veldig ødeleggende for helsa. Men tilbake til sånn bare raskt dette med fruktose da.
Ja.
Jeg har satt meg, jeg må nesten si ekstremt inn i hvordan fruktose metaboliseres i kroppen og hva som skjer når altså fruktose og glukose metaboliseres på to vitt forskjellige måter og hvordan det påvirker en sånn cascade nedover av hva slags reaksjoner som skjer i kroppen og hva som er endeproduktet og hvordan fruktose påvirker metabolismen vår da. Sånn at jeg har en sånn det er, der hvis Fedon fortsatt mener at fruktose er noe vi bør spise mye av.
Nei, jeg tror han aldri mente at vi skulle spise mye av det, men han ville foretrekke det framfor bordsukker.
Ja, men det er jeg i hvert fall helt uenig i da.
Ja.
Og jeg tror grunnen til at han gjorde det er fordi at fruktose ikke trigger insulin. Og da tenkte man at ja, men da er det jo sunt, fordi at da får du ikke den insulinresponsen som glukose gir da. Men grunnen til at den ikke trigger insulin er jo at musklene eller så cellene kan jo ikke bruke fruktose.
Nei.
Så det er egentlig sånn fettlagrings.
Ja, ikke det mest stress for levra er det med
fruktose. Ja, det er blant annet. Altså fruktose og etanol, altså fruktose og alkohol, det metaboliseres litt på samme måte.
Ja, fruktvin da, det måtte være topp for deg. En fruktvin full av etanol og fruktose.
Eller øl da.
Ja.
Øl er det aller verste. For da har du både karbohydratene, og så har du alkoholen, og så har du noe som heter puriner. Da. Altså, det er mye som det er i ølgjæret.
Ja.
For det som er, vi får snakke om det en annen gang, men sånn teaser da. Altså, det som er sluttproduktet når du metaboliserer fruktose, er urinsyre.
Ja.
Og urins...
Det er derfor mange får podagra når de...
Ja. Og hvis du spør en hvilken som helst lege, da, så vil de si at urinsyre er ikke noe problem. Så lenge du ikke får urinsyregikt eller podagra, så er det helt greit. Men det er mye forskning nå som absolutt tyder på at urinsyre er pådriveren til metabolsk syndrom, oksidativt stress på mitokondriene, det hemmer nitrogenoksidproduksjonen, at rett og slett biproduktet av fruktosemetaboliseringen, som da er urinsyre, er kanskje en kjempe negativ helsemessig effekt. Da. Så, og det vil si, det er litt sånn konsentrasjonsbetinget, så du må få i deg en del fruktose før disse tingene skjer.
Mm.
Og det er da, det får du gjerne når du drikker sukker. Da.
Applejuice og...
Så juice og brus,
ja.
det er også så... Altså, brus er jo alle enige om at det er usunt.
Mm.
Men det der at vi har blitt fortalt at det er så sunt å drikke jus, det er nok en ekstremt bjørntjeneste for folkehelsa. Da.
Tror jeg.
Og i USA så bruker man jo, jeg vet faktisk ikke hva man bruker i Norge, jeg tror man bare bruker røysukker, men i USA så bruker man jo da high fructose corn syrup, som er da... Altså, sukrose da, som er bordsukkeret, det er 50% fruktose, 50% glukose, og de er bundet sammen, for det er jo krystaller, så det er 50-50. Men når du får flytende sukker, så kan man justere dette og få mye mer fruktose. Sånn at i USA så er det jo, får de i seg veldig mye ekstra fruktose, blant annet i brus. Og du ser hvordan det går med den amerikanske befolkningen.
Ja.
Kanskje for tannhelsa så er det bedre, men for resten av kroppen så er det jo... Man blir lurt at det ikke inneholder sukker, og så inneholder det sukkerlignende kemikalier eller sukkerlignende stoffer som gir de samme blodsukkerstigningen.
Mm. Drikker du alkohol?
Lite.
Mm.
Bare på jobb.
Bare på jobb. du äter, du, hva det du sier? Du äter og drikker I helgene?
Ja.
Ja. Mm. Og så fastar du resten?
Ja, nesten. Det var en periode, så jeg roet litt ned på på den extrema fastingen för så nu spiser jag en gång om dagen så det blir ju på en måte någon vill ju säga si att det är extremt men förr så var det att jag spiste inte från söndag till tisdag det var liksom fast men jag har funnit att jag är lite osäker det är en av, ja, du spurte just om det är ting jag har gått bort ifrån
ja.
Och det är ju det med fasting har jag blivit gör jag sjeldnere
Jeg tenker at det kan jo ha veldig masse for seg I et konkret medisinsk formål, men at du trenger å gå rundt om og så hardcore faste på det mest ekstreme eller tørrfastete måten, det bør jo kanskje forbeholdes spesielle medisinske kontekster.
Altså det jo hvis altså sånn for sånn, det påvirker jo immunforsvaret fasting på en positiv måte. Det trigger produksjon av stamceller, det noe som heter autofagi hvor kroppen fortærer syke celler og på en måte også når du da begynner å spise igjen så bygger det opp igjen da mm. sånn at for eksempel for å, man kan jo bli kansulert av å si ordet det K-ordet, kreft
ja.
Men det jo mye som tyder på at å faste relativt regelmessig for eksempel kan bidra til at kreftceller ikke får fotfeste da
mm.
Så jeg tenker jo at fasting lurt, ikke bare når du har blitt syk for å bli kvitt en eller annen lidelse, men å forebygge en del av disse sykdommene som vi gjerne dør av her I Vesten. Da.
Mm.
Så,
og Walter Longo har jo gjort det som han Inge Lindseth har jo skrevet en bok om fem dagers, altså spisende faste da, fasteimiterende diet.
Ja, jeg ikke helt sånn... jeg kjøper ikke helt det med fasting, imitating diet som man har da.
Nei.
Jeg føler at skal du faste så må du gjøre det.
Ja.
Det sånn typisk hvordan det har blitt, eller det har kanskje vært sånn uendelige tider, men alle vil ha den enkleste løsningen.
Mest skånsomme måten.
Man skal liksom faste uten å faste.
Mm.
Man skal liksom, hvis du går til legen så det sånn, du har fått en eller annen sykdom da, så spør man ikke, hva kan jeg gjøre for å bli bedre her? Hva kan du gi meg for at jeg skal bli bedre her? Men folk vil heller ha en pille enn å faktisk gjøre innsatsen selv da.
Mm.
Og de ekstremt positive tingene som skjer ved faste, jeg tror du faktisk, du må faste.
Tror du det?
Ja. Men, hvis det samme med trening, det sånn, hvis du kan finne en, ja du kan ha en sånn, treneimiterende øvelse, så du slipper å trene, men du skal få de samme og like bra effektene av å trene uten å trene.
Ja.
Det blir litt for det samme for meg som å si at du kan få de samme effektene av faste uten å faste.
Mm.
Men det kan godt være at det er ganske bra, men jeg tror fortsatt ikke det bedre enn å faktisk
enn
faste.
Helt. Nei, fordi at jeg vet ikke hva som rett og feil,
Nei,
jeg har lest en del av studiene til Walter Longo, refererer også til han to plasser I boka mi, på det med faste, å snakke om fasting, eller det med å tidsbegrense spisevinduet, som jeg har opplevd, det som har vært veldig bra for min tarm og blodsukkeret.
Mm.
Det at du rett og slett spiser det opp nok mellom måltid, det ikke går å småspise, og forlenger nattfasten.
Mm.
Det har vist seg å være en måte for meg og for mange andre da, å roe ned en irritabel tarm for eksempel. Og så snakker jo, så han mener jo det, han valgte Longo, at du ser de samme effektene, målbare effektene på fastimiterende diet versus knallhard vannfaste. Jeg vet ikke. Jeg har prøvd, og så tror du på om, det kan jo være veldig individuelt også. For jeg tenker jo at sånn som jeg da, jeg prøvde jo en fem dagers vannfaste. Och så jag såg ut som när det går sån bruksande ord och så såg virkelig helt fascinerande absurd ut när jag var färdig med de fem dagarna. Och så jag hade alltså jag var bara knokla liksom. Det var ju något vann och så tänderna mina var blivit kritkvita för jag hade inte druckit kaffe eller te eller gjort något som gjorde helt sån jag följde mig och så.
Det är om tänderna blev vita är väl inte något så negativt.
Nej, men det var så rart att se mig. Det satt ju loa mig själv när så mig I spegeln för så helt så inhulad och absurd ut så jag kände inte mig igen.
Mm.
Och jag följde det jo.
Men det nok bare sannsynligvis at du hadde gått ned i væske da.
Væske, ja, ja.
Så hvis du hadde passet på å få i deg salt da.
Ja, jeg åt salt. Jo, jeg åt salt av vann, ja. Det gjorde jeg faktisk. Mm. Jeg tok nok en klype med salt, altså sånn, inn i munnen. Mm. For jeg følte at det ga meg litt energi også da, morgen og kveld. Og så har jeg prøvd kraftfaste, og jeg har prøvd ljusfaste, det dummeste jeg har vært med på.
Det ikke fasting?
Nei, det ikke fasting.
Spiser masse sukker?
Da er det bare en halv døgn, og så når klokka har blitt ett, så begynner jeg å grine, og så åt jeg en skjeve, og så ble alt bra. Så det dummeste jeg har vært med på. Men kraftfaste, sånn tre dager, det var med på roe. Altså med, det jo ikke faste.
Er men det med sånn bone broth eller
ja,
sånn?
Mm. Ja, men jeg synes nok at og så har jeg hatt tre runder med fastimiterende diet, og jeg opplever at det gir meg, hvis jeg kan stole på forskningen, da, at det gir den samme mengde autofagi og det som jeg ute etter, da, som tidligere brystkreftrammer, som det heter, eller jeg har hatt det, så er det det som er grunn til at jeg driver med fastimiterende diet, eller tester ulike, for jeg er på jakt etter den autofagien, da. Jeg synes det virker spennende. Og helseforebyggende. Og hvis jeg skal tro på den studieforskningen, så er det den måten jeg som hardt arbeidende firebarnsmor er i stand til å kombinere det å leve livet mitt, og stå i livet mitt, og samtidig kunne få mest mulig av de effektene. Mm. Jeg tror ikke jeg hadde klart, altså jeg lå jo jeg de fem dagene og så på serie. Og så, jeg klarte jo ikke, så jeg lagde middag til ungene de fem dagene jeg drev med vannfaste. Eller så lå jeg som en sånn sokk. Hadde ikke noe energi til å gå på ski eller trene eller noe som helst. Mm. Dassa rundt med Buddha, den lille hunden vår. Mm.
Ja, nei, men for, altså, jeg sier ikke at jeg ikke tror at det kan ha en positiv effekt, men jeg tror ikke at det er like effektivt som 100% faste da. Men jeg har fastet veldig mye, ja. Så det er litt sånn tillæringssak.
Ja, du må stå i det også.
Kroppen tilvender seg, ja. Sånn at min første faste var jo mye mer ubehagelig enn min siste. Mm. Sånn at nå, hvis jeg hadde fastet fem dager nå, så hadde jeg fungert helt som vanlig. Jeg hadde trent hver dag, og jeg hadde gjort alt, og ingen hadde merket noen ting da. Mm. Så, men igjen så er det litt sånn, jeg tror fasting er for alle, men er man i utgangspunkt veldig tynn, så kan det godt hende at kanskje fasting ikke er så, da kanskje en sånn fastimiterende diet for eksempel kan være en fin kompromiss da.
Mm. Ja, for det er jo det han valgte Longo har konkludert med at en tre ganger i året, en sånn fem dagers fastimiterende diet, det for det er noe med å trigge den sultmekanismen og bare det å gå og kjenne på. For det er det som er litt av poenget, at du skal ete så lite at du egentlig går og er sulten, og bare den mekanismen at du kjenner på sult, som du kanskje går glipp av da.
Ja, for det som er at når kroppen begynner å produsere ketoner, så går egentlig sulten over da. Mm. Og det sier litt seg selv, ikke sant, fra naturens side. Hvis du var et rovdyr da, eller hvis du bodde i en hule for 10 000 år siden eller 100 000 år siden, og så hadde du ikke klart å skaffe mat på tre dager, da ville, hvis reaksjonen på det var at man ikke orket noen ting, da ville arten dødd ut.
Ja.
Sånn at, la oss si en løve da, som ikke har spist på fem dager, det er en løve som, skal jeg love deg, kan jakte noe helt sinnssykt bra. Mm. En løve som har spist to ganger den dagen, den ligger og ikke orker noen ting. Mm. Sånn at rent logisk sett så tilsier det jo at hvis man ikke har spist på noen dager, så vil dyr absolutt kunne prestere og få energi da. For ellers så ville arten dødd ut.
Ja.
Mm. Så jeg trener jo best på tom mage. Altså jeg kan ikke trene etter jeg har spist. Da, hvis jeg har spist, så må jeg i hvert fall vente seks timer med å gjøre fysisk eller trene, eller så merker jeg at det går utover prestasjonene. Mm. Og alle mine rekorder som jeg har satt i enten styrkeløft eller løping, har vært på fastende mage. Da.
Mm. Jeg har en bekjent her i bygda som sykler, han er jo nå nærmere 60 år, og lever ganske lav karbo, skråstrek, ketogent. Og så sykler han, trener veldig masse. Så det var en sånn sykkelteam der, jeg skulle få rundtur i fjorden her. Og han syklet med 3-4 andre karer, yngre, det var sånn 25 rundt omkring, altså yngre også, tror jeg, skikkelig sin sprekeste alder. Og de kollapsa jo der nede ved Sylling, de andre, mens han syklet videre på egg og bacon frokosten sin. Så jeg tror nok at, at det med stabilt blodsukker har en del for seg i forbindelse med trening, men det at du faktisk også ikke er i fordøyelsesmodus da, når du trener, at du får mer treningseffekt. Og så viser det som jeg synes er interessant, det i hvert fall i forhold til det han godeste Longo, som jeg nå har referert til flere ganger, har sin studie vist at du taper, det jo en sånn idé om at man taper muskelmasse når den faste, men man gjør jo ikke det.
Nei. Det også ville vært helt naturstridig om det var sånn. Det litt sånn, jeg vet ikke om det han som bruker det eksempelet, men det som om du hadde, altså du har fett på kroppen, og det energi som kroppen skal bruke. Det som om du hadde vedskjulet fullt av ved, og så skal du fyre opp i peisen på vinteren, så går du rett og begynner å brenne møblemanget. Det er jo, muskler er det siste kroppen vil tære på. Fordi det er det vi trenger for å overleve. Sånn at det er en grunn til at vi lagrer fett. Det ville vært helt veldig merkelig naturstridig om vi hadde masse fett på kroppen, og det sparte kroppen. Mens musklene ble svant hen da, når man fasta. Så det er jo helt ulogisk. Det maker jo ingen sens i det hele tatt. Da. Men det som er et poeng er jo at hvis man... nå vet jeg ikke hvordan du spiser da, men hvis man...
kan du lese det i boka mi?
Ja. Hvis man spiser lite karbohydrater, så påvirker du jo mitokondriene dine til at de blir... flinkere til å bruke fett som energikilde. Og det er en ting som også kan da utvikles hvis du trener på tom mage. Så hvis du både trener på tom mage og spiser, du baserer deg mer på fett enn karbohydrater, så blir kroppen mer naturlig kunne bruke fett direkte som energi, og da blir man heller ikke, det er også da grunnen til at jeg spiser en gang i døgnet, fordi at jeg blir ikke sulten, fordi kroppen har tilgang på energi, den går ikke tom da. Sånn at, men det gjør det også lettere å faste, fordi at da blir man ikke sulten. Og jeg har jo gått 2 ganger nå 10 mil på ski. Altså, da snakker vi ikke 10 mil i sånn rusletempo, men altså, løp, da, eller renn, da, skirenn 10 mil og en på 7 mil, hvor jeg da har gått hele greia uten, både på fastende mage og ikke tatt i meg noe næring underveis. Da. Fordi at kroppen min har da tilgang på fett som energi kontinuerlig. Og da ser jeg jo på slutten av disse aktivitetene, så de andre da, som er på en måte sukkerforbrennere, da, de får jo en sånn nedadgående kurve og møter veggen etter hvert og er nødt til å ta til seg noe protein, eller noe sjokolade eller liksom brus. Eller, de sliter med på energien. Da. Mens jeg da, som da har utviklet den evnen til å bruke fett som energi, kan da gå alle disse 10 milene og ikke, altså nesten ha en oppadgående kurve da, på energinivå underveis. Da. Så det gjør det lettere å faste også, når du kan forbrenne fett.
Ja. Ja, jeg skjønner.
Sånn at jeg går jo inn og ut av, altså jeg lever jo ikke ketogent, jeg spiser jo ikke så lite karbohydrater at jeg er i ketose, men jeg switcher ekstremt lett over i ketose. Sånn at det å gjøre en ekte faste, det er helt uproblematisk, og jeg fungerer som om jeg hadde spist. Da.
Nå er klokka... Oi, vi har holdt på lenge. Nå er klokka 14:45, og du har enda ikke spist i dag, antar jeg?
Nei.
Nei. Og så skal du nå...
Nå skal jeg gå på ski.
Gå på ski? Ja. Skal du opp her på Kleiva da?
Jeg tenkte fra Sollihøgda.
Ja, tar jeg en runde der.
Ja. Så nå blir det sikkert litt ekstra tungt, for nå sola har stått på i... Jeg burde nok dratt tidlig.
Ja, det er bedre å trene tidligere da.
Ja, men så det kommer an på hva du er på jakt etter da. Mm. Nå, hvis du er på jakt etter en litt tung økt, så ja. Passer det bra nå da.
Jeg har kjent, nå blir du trassig, nå finner du god motivasjon for å, ja, nå skal jeg ha god tung økt.
Ja. Ja. Alle andre går når det er tidlig om morgenen, ja. Da gjør jeg det motsatte. Ja. Da skal jeg gjøre det litt tyngre. Eller det jo ingen som går nå uansett da.
Nei.
Det jo litt, det jo for entusiaster.
Det litt glatt nå.
Nej, det är bara slush då.
Slush, ja.
Det är väldigt mjukt så det är extremt sån tungt att gå då.
Mm, det passar ju dig fint.
Ja.
Ja. Kaffe. Fortell før vi avslutter hvorfor. Er det sant at det nå må også komme en disclaimer her, at det, den godeste lotion driver med er ikke for alle. Du har altså eksperimentert.
Det er ikke for pyser.
Det er ikke for pyser, og du har langt mer kunnskap om det du holder på med enn de fleste. Du er voksen. Du er en sterk, robust, frisk voksen mann.
Mm, jeg synes det.
Det er et godt utgangspunkt for alt det du holder på med. Det ser ikke ut som at du lider under dine såkalt ekstreme forsøk, men det får du stå for det du snakker om her, og så får jeg stå for det jeg snakker om.
Mm.
Ikke sant? Da har vi disclaimer oss rett på godt norsk. Og så kan vi avslutte med hvorfor du ikke drikker kaffe lenger.
Ja, det er egentlig litt tilfeldig. Jeg har jo en sånn Nespresso-maskin, og da, de kapslene må du jo bestille på nett eller kjøpe i sånne spesielle Nespresso-butikker. Da.
Det ikke så veldig miljøvennlig, er det?
Nei, virkelig ikke. Ja, nå har de begynt, altså, miljøvennlig er det jo absolutt ikke.
Nei.
Men de har fått begynt å resirkulere dem da.
Ja.
Med sånt lotteri. Uansett, så var jeg tom for sånne kapsler.
Mm.
Og så var det sånn, orket ikke å bestille, så det ble litt sånn tiltak. Så gikk jeg en hel uke uten å drikke kaffe. Og jeg var virkelig en sånn, jeg drakk mye kaffe.
Altså, hva er det du
sa? 10-15 kopper om dagen.
Oi.
Det er mye.
Ja.
Ja. Det var sån det var kjededrikking som det heter da. Mm. At hvis kaffen ble kald så varma jeg den opp med bare helle i mer.
Mm.
Og argumentet mitt var at ja men det jeg sover kjempebra så det går ikke utover søvnen min.
Ja.
Men så slutta jeg da med da gikk det en uke da uten at jeg drakk kaffe. Og så oppdaga jeg plutselig for jeg har jo en sånn wearable som tracker blant annet søvn da.
Mm. Og så en Oura-ring eller Garmin-klokke.
Ja, nå jeg Garmin-klokke, ja.
Ja.
Mm. Og så oppdaget jeg at det litt pussy, men nå først da, hvilepulsen min sunket med 5 den siste uka.
Hva den vanligvis er på da?
Ja, den var på den var på, la oss si 43, og nå var den på 37 eller noe sånt da.
Mm.
Og så har jeg fått konsekvent bedre søvnscore da fra Garmin. Ikke det at det sånn, altså jeg tar jo alltid med en klype salt de målingene som foregår på sånne klokker, at det ikke, jeg ser ikke sånn helt meg blind på tallene, for at så nøyaktig tror jeg ikke de klarer å gjøre det ut fra at jeg har den på håndledet.
Ja.
Men at jeg konsekvent fikk en bedre søvnscore, og at hvilepulsen min etter det gikk ned og holdt seg nede, da. Det var sånn, ja, men da slutter jeg med kaffe.
Ja.
For det er to ting som...
Du ser jo åpenbart at det har en positiv helseeffekt da,
og
kutter
det. Og at jeg får lavere hvilepuls, det er positivt.
Mm.
At jeg sover bedre, det er i hvert fall positivt.
Mm.
Og da tenkte jeg, ja, men da slutter jeg. Og da gikk jeg helt cold turkey, jeg har ikke drukket det siden. Og det,
Søren ble jeg litt inspirert.
Jeg har ikke savnet det.
Nei.
Så det var bare det. I utgangspunktet så er jeg ikke helt... Jeg er ikke helt motstander av koffein.
Nei.
Fordi jeg ser bruksområder på koffein, og det er sånn at det er ikke noe sånn dogmatisk at jeg har sluttet med kaffe. For når du trener blant annet, så er koffein helt åpenbart noe du kan bruke til å prestere bedre.
Det har jeg sett når jeg har trent på Actic på fastende mage, og tar meg, for der står kaffe og te. Så når, hvis jeg drikker en sånn liten, og så er det ikke masse, men bitt litt kaffe, så får jeg bedre yteevne når jeg trener.
Ja, men det, forskningen viser at du må få i deg koffeine en time. Det tar en time før effekten kommer. Da.
Kanskje bare følelsen etterpå.
Men placeboeffekten skal man ikke kimse, for placeboeffekten den er jo 100% reell. Så
en timme før jeg druser på det, hvis det skal ha en forskningsmessig effekt.
Ja. Så det tar en time før det funker da. Men det en av de få tingene man kan si rett og slett man har så godt det lar seg gjøre da, kunne bevise at det faktisk det prestasjonsfremmende da. Og jeg tror jo også at altså det holder deg våken. Så hvis du vil være våken, så det jo så hvis du bruker koffein, ikke koffeinet bruker deg eller du ikke misbruker det, men du bruker det bevisst, så skal ikke jeg si at det noe galt, men jeg har valgt
å kutte det. Om man trenger det forholdsvåken. Jeg jo en gira person, så jeg trenger jo egentlig ikke koffein for å være mer gira enn min utgangspunkt gir, overgirethet.
Og så det jo liksom mye av den der når folk blir så trøtte og slappe og mister energi og sånn, så det kan jo også henge sammen med for eksempel synkende blodsukker.
Ja.
Og mitt blodsukker jo rett som lineal, for at jeg spiser en gang i døgnet og ikke noe sukker.
Nei.
Sånn at jeg har jo ikke den dippen. Altså, jeg husker jo i gamle dager, før jeg la om stilen, så hvordan det var sånn ute på ettermiddagen, at jeg var så trøtt at jeg måtte legge meg på sofaen, og jeg bare tenkte, kan jeg ikke en gang få lov å være så trøtt på kvelden? Jeg var så trøtt at jeg var helt forferdelig og skulle prøve å holde seg våken. Da. Mm. Det jo helt borte.
Ja.
Så ja, det mange endelig grunner til at man, det ikke sikkert det sånn, i stedet for å ta koffein, så kan det ende at du heller kan få kontroll på blodsukkeret ditt. Da.
Mm.
Og der har vi jo blitt lært, ikke sant? Vi må jo spise hele tiden. Vi må jo spise 4 ganger om dagen og pluss mellommåltider og sånn for å holde blodsukkeret stabilt. Det jo bare sånn igjen 180 grader feil ut fra hva som faktisk skjer. Jeg har jo den der CGM-måleren på armen, da kan du se nøyaktig hva som skjer når jeg spiser.
Ja.
Det blir en berg-og-dalbane i blodsukker, og spesielt hvis jeg hadde fulgt kostholdsrådene som kommer fra offisielt hold.
Ja, det hadde ikke gått da. Det hadde vært hytt og pine. Jeg også har målt blodsukker på den måten. Men heldigvis så det kostholdet som jeg har og gir min familie her. Jeg har ikke på kontroll på hva jeg etter utenom, men det som her, det gir et stabilt blodsukker. Det vet jeg, for jeg har suttet med denne måleren også.
Ja, og spiser man ekte mat.
Ja.
I stor grad da, altså spiser du la oss si honning da mye av det er jo ekte, det finnes ikke noe mer ekte enn honning, det har jo ikke forandret seg noen ting på millioner av år,
ja.
Men det gir selvfølgelig en veldig blodsukkersvingning, og spiser du noe veldig, veldig søte frukter eller noe sånt, så gir det også høyt blodsukker, men spiser du, og jeg vet sånn, jeg synes jo ikke brød er ekte mat da.
Nei.
Fordi mel er ikke ekte.
Nei.
Mel er ultraprosessert. Men spiser du mat rett ut fra naturen som ikke er gjort om til pulverform, så er det ikke så veldig mye som skaper ekstreme blodsukkersvingninger da.
Nei, det er ikke det. Jeg opplevde det jo på når jeg så det, jeg målte det, jeg fikk to sånne her jeg husker ikke hva det heter en gang, jeg lastet ned en app som glukosemålere, kontinuerlige glukosemålere. Så jeg holdt på en måneds tid, fikk to av en kompis jeg har som har diabetes igjen. Det var kjempeinteressant. Og det som jeg synes var fascinerende, det var at stress, jeg holdt en tale i en begravelse på fastende mage da. Så i utgangspunkt så var det helt stabilt blodsukker, det var helt sånn smooth. Men den høyeste piken den dagen, det var når jeg stod og holdt den talen.
Og det er jo en naturlig reaksjon fra kroppen.
Ikke sant?
Og jeg får jo det, min høyeste peak i løpet av dagen er når jeg trener.
Har styrketrening for eksempel.
Ja, eller spurting da, hvis jeg trener med høy puls. Og faktisk så er det sånn at hvis jeg skal ta en hard treningsøkt, da sier jeg at det er klokka 3 skal jeg trene skikkelig hardt. Og så sjekker jeg grafen da, på blodsukkeret mitt, så ser jeg at allerede 2:30 har det begynt å stige. Det er bare fordi at jeg vet at jeg skal trene hardt, og da begynner kroppen og leveren da, å skille ut sukker, fordi den vet at jeg skal ut i krigen. Da.
Mm.
Og da kan du tenke deg folk som lever og har et stressende liv hele tiden. Det forklarer jo veldig mye hvorfor da stress er assosiert med hjertekarsykdommer og alt av sykdommer. Da.
Ja.
Fordi da har du sannsynligvis høyt blodsukker hele tiden.
Mm.
Så jeg har lært veldig mye av den CGM-en. Jeg kan se hvordan søvn påvirker blodsukkeret mitt.
Ja.
Jeg kan se hvordan når jeg eventuelt spiser sukker, på døgnet, hvordan det påvirker blodsukkeret. Spiser jeg sent på kvelden, så har jeg mye mindre insulinsensitivitet enn hvis jeg spiser tidligere på dagen.
Ja, sammen.
Rekkefølgen på maten. Mm. Altså masse da. Ja. Så der, jeg har hatt et helt år da, så føler at jeg kanskje sånn har lært det.
Lært det som går an å lære det, om deg.
Ja. Ja. Så jeg tror
så
jeg trigger
det også da, med å ete en Stratos og sånn, og teste det.
Jeg har testet
pasta,
mye.
Ja. Ja.
Jeg har testet blant annet å bare følge de offisielle kostholdsrådene og sett hvordan mitt blodsukker var da kontra det jeg spiser da. Og det var jo sånn altså igjen assosiasjonsstudier da, eller epidemiologiske studier, men det er jo sånn, har du høyt gjennomsnittlig blodsukker så er det forbundet med hjerte-karsykdom, diabetes 2, kreft og Alzheimer.
Ja.
Altså alle de sykdommene vi dør av, det jo høyere gjennomsnittlig blodsukker du har, jo økt sjansen er, jo flere dør av det.
Ja.
Har du, jo høyere spikes du har, akkurat samme, og jo høyere variabilitet du har, altså forskjellen, altså hvor stor der topp- og bunnpunkten er, jo alle, masse sånne, igjen da, epidemiologiske undersøkelser, så de viser jo ikke mekanismen, de viser bare at det er kjempeassosiert med økt dødelighet.
Mm.
Og da når jeg da spiser det kostholdet som anbefales av offisielle hold, så får jeg et blodsukker som gjør, ifølge da alle disse studiene, at min sjanse for å dø, en tidligere død av disse sykdommene, er kjempemye høyere.
Ja, meg
også. Og det er, sånn, og det, er det som anbefales.
Målbart på meg. Ja.
Så, og, så andre ord, følger man de offisielle rådene, så da er man faktisk statistisk sett mye større sjanse for å dø tidlig av hjertekar, kreft, Alzheimer, diabetes 2, og sånn at
i alle fall jeg og du da, hvis vi skal snakke for oss selv.
Ja, kun snakke for meg selv da. Ja. For jeg vet jo ikke hvordan en annen kropp ville reagert på det. Jeg vil jo tippe at det er ganske mye likt.
Mm.
Men igjen, det som er greit er at jeg spiser veldig lite sukker, så det kan selvfølgelig hende at når jeg først tar meg en brødskive eller noe sånt, så spiker det mer enn kanskje
en som er vant
til det da.
Ja.
Men igjen, det er jo ikke
det,
noe.
Det synes jeg er litt trist da, fordi at sånn, min barn, jeg har en som spiller masse håndball, og når hun eter den maten som de fleste eter, så blir hun syk.
Mm.
Hun tåler ikke det. Men for å være en del av et fellesskap, så er det naturlig at du blir presentert det. Det er jo en del av sosiale lime, det å sitte og spise det her tjafset.
Men jeg lærer mine barn at det er ikke omgjør å være like alle andre.
Ja, men
det er mye bedre å være unik og være annerledes.
Klarer du å nå igjennom det?
Nei.
Nei, ikke sant? Det er disse problemer at i en fase i livet så er det det viktigste. Jeg vil være som alle andre.
Ja.
Så jeg bare håper det ordner seg. Jeg ser jo på hun på 20 nå, som virkelig driver med det som på godt ikke-norsk kalles for biohacking nå. Og blant annet tipset om at du må ha med han der, Pimp Lotion, som har hørt masse på deg da, i andre podcaster, at jeg måtte ha det med. For det er mye å hente på å være nysgjerrig på seg selv.
Mm.
Det er ikke sikkert at alt det som du nå har snakket om her, Gud, jeg vet ikke hvor lenge vi holdt på, 2,5 timer, rekord på lengde på mine episoder i hvert fall.
Jeg pleier å bli rekorder når jeg er rekordkester en eller annen grunn.
Du er en sånn rekordmann.
Ja. Men, men det, apropos hun datteren din, da, det er jo det som jeg synes er veldig sånn fint nå, kontra når jeg var ung, er at nå er det mange unge som har fått øynene opp for en del av disse tingene og en sånn såkalt biohacking. Da. Jeg skulle jo ønske at jeg oppdaget det her når jeg var tenåring. For da hadde sikkert mange av de metabolske tingene som jeg ødela sikkert mange av mine metabolske prosesser har jeg ødelagt i ung alder gjennom å spise helt feil.
Ja.
Sånn at jeg skulle jo ønske at jeg oppdaget det tidligere, men nå ser vi i hvert fall at det er en del som faktisk oppdager det i ganske ung alder, da, og at det er interesse for det, selv blant, helt nede i tenårene. Da. Så de går en lys fremtid i møte.
Jeg håper det. Jeg håper de kan lære masse av våre feil, og lære seg å være litt kritisk tenkende.
Mm.
Det er ikke om å gjøre det, og så havne over i, som du sier, konspirasjonsverden, for det tror jeg ikke er konstruktivt, men å lære seg å kjenne etter hvordan du har det inni deg, om det funker for deg, enten det jeg sier eller det du sier, funker det eller funker ikke det? Hvis det ikke funker, at du har nysgjerrighet til å utforske nok til at du finner noe som du trives med å kjenne føles godt.
Ja, og nysgjerrighet er liksom hele kluet da.
Ja.
Det er, jeg tror jeg nesten sånn, med tanke på det der med sånn blue zones og at man er sosial og sånn, at det er bra for helsa, men jeg tror også nysgjerrighet er veldig viktig for hjernen da. Og det sette seg inn i nye ting.
Det er ikke alle som er nysgjerrige.
Nei, men hvis man er det,
ja,
så tror jeg det rett og slett er sånn oppskriften for å leve lenge. Da. Så er nysgjerrighet en av de punktene som jeg tror er gunstig. Da.
Mm.
Så hvis jeg skulle på en måte sånn, lagde en sånn liste over hva man bør gjøre. Da,
ja, avslutt med det.
Ja, så er det nummer en, lag maten fra bunnen. Nummer to, kast TV-en. Nummer tre, prioriter søvn. Og søvn er kjempeviktig. I vårt samfunn så har det blitt sånn at de som sover lenge blir sett på som late. Og de som sover skikkelig kort, det er sånn, ja, de liker å stå på. Sånn, lite søvn er veldig assosiert med blant annet Alzheimer og masse andre sykdommer. Og så da, siste punkt, vær nysgjerrig.
Ja. Flott. Takk.
Vær så god.
Ble vi bestvenner?
Jeg tror det.
Og så er du hjertelig velkommen igjen til å snakke om, jeg tror det ble tre ting vi nå, det var en du ville komme tilbake og snakke om, så nå allerede glemt, for nå er hjernen min kjørt.
Mm.
Og så spurte jeg om du ville komme og snakke om salt og...
salt, protein og fruktose kunne jeg godt snakke om.
Ja, ikke sant? Mm. Ja, la oss begynne der.
Mm.
Ok, tusen takk for at du var med.
Bare hyggelig.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.